Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Da, tu smo na broju kao i svake subote u ovo vreme. Nadamo se da ste i vi na zbornom mestu. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Zaista lepa sedmica za nama. Sa svih strana Evrope i sveta stižu nam lepe vesti o odličnim rezultatima, medaljama i trofejima srpskih sportista, tako da za budućnost po tom pitanju nemamo razloga za brigu. Činjenica je da su uglavnom medalje osvajali mladi, dakle neki novi klinci koji obećavaju još bolje sutra kada je naš sport u pitanju. Upravo o njima, njihovim uspesima, o atletici, kajaku, veslanju, tenisu, košarci i drugim disciplinama u kojima su se već dokazali, razgovaramo sa novim licima, ali i nekima koje smo već upoznali, koje su nam već donela mnogo radosti. Preporučujemo da budete uz ovu emisiju ukoliko volite i kulturu, umetnost, ukoliko vas zanima šta se dešava u našem javnom i kulturnom životu, jer ćemo se potruditi da obiđemo razne manifestacije širom Srbije, da upoznamo neke zanimljive ljude koji se bave umetnošću ovde ili daleko od rodnog kraja, da čujemo šta ima to lepo, šta je to novo od hrane za dušu. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović, raduju se što su i danas u vašem društvu. Dobro nam se pridružili.
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Zaista su nas obradovali kajakaši i kajakašice. Evo, kada smo i čuli sestre Moldovan, njih dve su osvojile srebrnu medalju na prvenstvu, na svetskom prvenstvu kajaku i kanu, koje je završeno u Moskvi, to dobro znamo. Pored toga, Nikolina Moldovan je bila uspešna u trci na 200 metara, gde je osvojila bronzanu medalju. Hajde da se podsjetimo šta je izjavila po dolasku u Beograd sa dve lepe medalje.
Očekivali smo medalju na 500 metara i finala u sve tri discipline, ali na 200 metara u jednosedu, iskreno, ja nisam očekivala. Želala sam jako finale, a medalja onako je bila možda san za sledeću godinu.
U kombinaciji, odnosno paru sa Nebojšom Grujićem, Marko Novaković je triumfovao u trci na 200 metara.
Polako sad počinjem da shvatam šta smo uradili, jer još uvijek smo u nekom, ne znam, među prostoru. Stvarno nisam još svestan svega ovoga, ove medalje.
Srbija inače šampionat u Moskvi završila s ukupno 5 osvojenih medalja. Jednu od njih osvojili su zajedno Vladimir Turubarov i Marko Tomićević, koga upravo slušamo.
Ove rezultate nisu svakodnevni, pa da sad javnost ne zna. Ovo se sada desilo 16 godina pre ovoga, nismo imali medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj disciplini. Ovo je sada, eto, da kažem, zlatna generacija naša. Nikada nismo imali ovoliko medalja, pogotovo u olimpijskim disciplinama.
U kineskom gradu Nanjingu danas se održavaju, odnosno počinju druge svetske igre mladih. Naš barjaktar, dakle nosilac zastave Srbije, bit će uspešna teniserka Ivana Jorović.
Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam deo tima i što su mi omogućili da nosim zastavu. Nadam se da ću opravdati jednim delom očekivanja i da ću doneti zlato Srbiji, i to mi je jedno ciljeva.
Tijana Bogdanović je predstavnik tekvondoa i u ovom sportu će se boriti u dalekom Nanjingu.
S obzirom da sam prije 3 mjeseca osvojila svjetsko zlato, imam jako velika očekivanja, ne samo za mene, već i za ceo naš tim i za Srbije.
Šef misije Srbije na ovim igrama je Damir Štajner.
Već sada zaista imamo razlog da budemo ponosni na njih, zato što su, bez obzira što su ovako mladi, već pravi šampioni u svakom smislu, i na sportskom terenu, ali i van toga.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ih, kako je nezgodna ona krivina, baš dotle je bio Emir Bekrić zaista sjajan, no svakako da je to momak koji će tek reći svoju reč na svetskoj pozornici, evo prilike na Diamant kupu, već uskoro na istom mestu, dakle u Cirihu. U odličnoj formi Emir Bekrić, i to nas raduje. A kako su nas radovale dve divne dame koje su donele medalje našoj zemlji, našoj Srbiji? Ivana Španović.
Pre svega, ovo je bilo izuzetno i teško takmičenje zbog uslova u kojima su skakale. Vetar, kiša, bilo je dosta hladno, sa zakašnjenjem od sat i po vremena. Onako, kad se sve skupi, ja sam i više nego zadovoljna. Takmičenje, ova moja prva medalja sa evropskog prvenstva, moram biti srećna. Jesam. Žao mi je samo malo što već koji put plaćam cenu sjajnijeg odličja time što nisam strpljiva. Na tome se najviše i učim.
Tatjana Jelača se dopalo što je osvojila srebrnu medalju i kaže, hoće još.
Nemam reći da kažem, ovo je ono čemu sam se nadala. Nisam želela da pričam o rezultatu na dan kvalifikacija. Želela sam to nekako da čuvam u sebi, pa da se molim da se to ostvari. Uspela sam, ostvarila sam to što sam zamislila. Uzela sam to srebro i sad samo želim više i više, kao i svaki sportista, nikad dosta.
Tatjana Jelača, inače, je atletičar Crvene zvezde, ali redovno trenira u svojoj rodnoj Sremskoj Mitrovici, gde ovih dana roditelji, familija, porodica, pa i komšije, svi primaju čestitke, ne osvaja se svakog dana srebro na evropskom prvenstvu. Čujemo tatininu majku, Dušanka Jelača.
Okolnosti su takve da ne možem i tako, ali u svakom slučaju sam presrećna i najsrećnija majka na svetu.
Mora neko i da se javlja na telefonske pozive. Ovu štafetu je preuzela tatinina sestra Ljubica Antonić.
Telefoni zvone ceo dan i svi čestitaju i mi smo srećni.
Sremska Mitrovica se diči Tatjanom Jelača, posebno trener koji je uz nju načinio prve korake, to jest Tatjana je načinila prve korake, a on ih je učio tome. On je učio Tatjanu i trenirao je i pokazao mnogo strpljenja i zato ga Tatjana Jelača često pominje i da bome da je Goran Pavlović ponosan i zadovoljan zbog toga.
Ko je rođen da bude šampion, on kad tad postane šampion. Eto, ja, naš klub Sirmium i lično ja sam imao tu čast i da je treniram od njenih prvih dana. Prvi 5 godina njene karijere sam bio trener i trčala je krosere u našem klubu i kod mene i mogu vam reći da je bila jako uspešna.
Šah, naši 16. na šahovskoj olimpijadi, dame 23. No ono što je posebno odjeknulo jeste da je Nikola Sedlak bio najbolja četvrta tabla od svih reprezentacija, dakle postigao je najveći uspeh.
Nikad nismo igrali ovako kvalitetno, da nikad nismo imali toliko jak turnir. Jednostavno svi mogu biti srećni i zadovoljni jer smo pokazali sami sebi da možemo sa svima da igramo ravnopravno. Što se mog rezultata tiče, nisam otišao na olimpijadu baš sa prevelikim samopouzdanjem. Međutim, kako sam dobro startovao, iz kola u kola je raslo samopouzdanje i stvarno odigrao sam turnir života i prezadovoljno.
Počeli su pripreme i košarkaši nekoliko klubova, među njima i Crvene zvezde. Čujemo šefa stručnog štaba Crveno-belih Dejana Radonjića.
Generalno da će tim biti mlad, posebno mlad za Euro ligu, ali predstoji nam naravno i veliki naporan rad i nadam se da ćemo, kako bude vrijeme odmicalo, biti sve bolji i bolji.
Trofej Beograda danas u košarci od 20:30 u Combank Areni, Srbija i Argentina. Pre toga od 18:00 Turska i Porto Riko. Hajde da čujemo našeg selektora Sašu Đorđevića u oči meča protiv Argentine.
Argentina je između ostalog i primer odnosa igrača prema dresu svoje zemlje i oni imaju taj jedan izuzetno naglašen patriotski odnos u svim sportovima, pa tako i u košarci, i to se vidi u njihovoj borbi kada su na terenu.
I ženska košarkaška reprezentacija Srbije počele pripreme za svetsko prvenstvo koje se održava od 27. septembra do 5. oktobra u Turskoj. Selektor reprezentacije Marina Maljković sa Zlatibora, prve stanice na tom putu.
Mi se upravo vraćamo sa prve nedelje pripremom sa Zlatibora. Tu je sve bilo Bogu hvala kako treba, nije bilo ono što je najviše za očekivati u tom nekom prvom periodu priprema, a posebno nakon jako duge pauze reprezentativ neke sitne povrede, tako da sve devojke zdrave i vraćamo se do Beograda, onda u ponedjeljak nastavljamo za Rom. Znači, sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Devojke su, vidi se da su sada kompletno u sistemu i da prosto neke stvari idu mnogo lakše nego što je to bio slučaj prošle godine i pretprošle godine kada sam počela da radim sa time. Znaju koje su njihove radne navike i generalno ceo život i na terenu i van njega, tako da zaista za ovaj dan priprema nemam prinosa.
Ja sam Marina Maljković, košarkaški trener, i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonod.
Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, a ja sam Miroslav Jedinovski, plivačica.
I naša plivačka ekspedicija kreće na veliko takmičenje na svetsko prvenstvo. Naravno, među njima i plivačica Miroslava Minjana Jedinovski. Evo šta je izjavila za Vreme sporta i razonode pre polaska na ovo značajno takmičenje.
Ono što mene očekuje jeste sada evropsko prvenstvo, koje smo se zaista svi spremali za to. Ono što ja očekujem jesu najbolje rezultati ove sezone, s obzirom da je ovo moja prva sezona od prethodnih mnogih, gde zaista nisam nastupala na dosta takmičenja. Povreda koja me je pratila je to rame, koje smo donekle uspešno sanirali za ovo evropsko prvenstvo. Tako da ono što ja zaista imam, bacila sam taj neki pik, a to su nove discipline, ne samo da li je to 50 ili 100, tako da ja zaista očekujem nešto što će biti dobro za ovu sezonu celu, da bude uspešna na kraju, gde će ona mene to dovesti, a to ćemo znati na licu mesta, pošto eto, plivanje je tako kako je.
Dakle, eto, naša delegacija, naša ekspedicija, bar njen najveći deo, krenuo je danas put Berlina. Na ovaj put ka Nemačkoj krenuli su i Čaba Silađi, Ivan Lenđer, Radovan Siljevski, Boris Stojanović, Katarina Simonović, Andreja Baseraba, Jovana Bogdanović, Petar Petrović, Stefan Šorak, Bogdan Knežević i naravno Minjana Jedinovski, koju smo čuli, dok će u Berlinu sve njih sačekati reprezentativni kolega Velimir Stjepanović. Što se tiče kajaka, imamo mi još medalja, nikada dosta lepih nagrada. Na državnom prvenstvu u kajaku na divljim vodama održanom na Ušću kod Kraljeva, Nišlika Olja Lazarević osvojila je zlato i srebro. Čujmo Olju.
U kajaku sam bila druga, dok sam u kanuu bila prva. Kanu je moja bolja disciplina, tu više polažem nade u kanu i inače više veslam kanu nego kajak. Predstoji mi državno prvenstvo u spustu, gde sam do sada najbolje rezultate do sada ostvarila. U spustu sam bila peta u svetu pre dve godine i četvrta u Evropi prošle godine. Sledeće godine se nadam nekoj medalji na evropskom prvenstvu u kojoj će biti održano u Banja Luci. Inače, konkurencija je bila na državnom onako teška što se tiče kajaka. U kanu nisam imala baš mnogo veliku konkurenciju jer to je nova disciplina, tako da nisam imala baš mnogo jaku konkurenciju, ali inače na evropskim i svjetskim prvenstvima je konkurencija veoma velika i teška i u spustu i u slalomu. Ova zlatna i srebrna medalja znači će mi za dalje neke pripreme i smernice za dalje takmičenja, kao i svaka medalja. I ovo mi dosta znači.
I pričat ćemo još o medaljama, jer su ih još osvojili naši sportisti širom Evrope i sveta. Hvala im na tome. Na kratko samo rukomet dame. Rukometašice NAIS-e krenule su sa pripremama za novo prvenstvo, a učestvovaće i u domaćem prvenstvu i u Challenge kupu, kao i u domaćem kupu. Trener NAIS-e Svetislav Beli Jovanović.
Izuzetno težak period za NAIS-u, promenjen sastav, svake godine odlaze broj igračica iz prve postave, međutim da je ovo, ja mislim, i u mojoj karijeri što se tiče NAIS-e, najteža situacija, ostalo su samo deca iz Niša, imamo povećanje, došla Ana Kačarević i Pešić Aleksandra iz Pirota. Kažem, bit će izuzetno teško jer ove godine četiri ekipe ispadaju iz Super lige, bit će teška borba za opstanak. Ove devojke koje nisu imale minutažu ranijih godina, a bile su možda nezadovoljne, evo im prilike da pokažu svoje kvalitete, da jednostavno pre svega treniraju kako treba i na kraju da pokušamo svi da se radujemo, a to je minimum ta osma pozicija na tabeli.
Članovi kluba planinskog skateboarda ATB iz Novog Sada ili ATB iz Novog Sada osvojili su dve bronzane medalje na Evropskom kupu početkom ovog meseca. Među osvajačima medalja je i Senka Bajić.
Imali smo to takmičenje u Italiji, to je bilo evropsko prvenstvo, mislim, evropski kup u downhill disciplini. I tu su, mislim, naš tim, srpski tim je išao na to takmičenje, u suštini svi smo išli svi takmičari i imali smo predstavnike i u juniorskoj kategoriji, ženskoj kategoriji, masterima i seniorima, tako da smo bili onako kompletni. I mislim, par dana ranije smo otišli tamo i onako smo, nije bilo sigurno da li ću ići, s obzirom da sam povredila prst jednog desetak dana pre tog Evropskog kupa i onda je bilo sve da ću ići, da li neću ići, onda na kraju sam ipak otišla, da sam nisam mogla da maksimum samim tim što nisam mogla da treniram, jer mi je taj prst bio onako neko kao na prsku, odnosno da je neko malo na longeti. I onda sam na kraju ipak otišla i onda smo probali ta staza onako nešto sasvim drugačije, nešto što nismo uopšte ni očekivali. Sastavila se u suštini na skijaškoj stazi i sastavila se od onako puno je bila nekih različitih kapija i nije onako bila klasična kao recimo klasična mountain board staza, jer je bila bukvalno taj kao downhill, jer tu je samo se meri znači vreme i jedan takmičar ide, nije kao da se takmiče više kao što je u krosu, odnosno našoj glavnoj disciplini, gde srpski tim uglavnom osvaja puno medalja. I u svakom slučaju baš sam se onako malo iznenadili, skroz drugačije smo imali očekivanje da će biti uopšte takva staza i onda smo još sa ovom mojom povredom nisam bila ni sigurna da li će uopšte moći da se takmiče, da smo videli stazu, ali sam na kraju ipak smo se takmičili svi i postale su dve staze, jedna je na svakoj se broji najbolje naravno vreme, kao što je mislim slično i skijanju. I ništa, na kraju smo, znači ja sam osvojila to treće mesto, ispred mene su dve Italijanke, domaćini, a trener je osvojio treće mesto u master kategoriji i ispred njega je bio najbolji Francuz jedan i jedan Poljak, tako da su, mislim, kako smo mi uopšte, kad smo videli stazu, kad smo našli ta očekivanja uopšte posle samog treninga na stazi, sve to, eto sad, ova medalja nije tako loša, tako da u svakom slučaju, naravno, mogli smo bolje i bit će bolje, ali evo sad se pripremamo kao za svetsko, jeste nemamo još uvijek stazu, pa malo, ne znamo kako će teći baš pripreme, to je za tri nedelje, jer treba se srediti, a nije još sređena. Tako da, eto, trudimo se. I da je, mislim, sport je, kao i svaki sport, taj ekstreman i jednostavno, stvarno treba puno treninga i kao i svakom sportu. Ali u svakom slučaju mi ćemo dati maksimum koliko budemo mogli da se pripremamo i tako dalje. Tako da, eto, vidjet ćemo šta će biti od toga.
Počeo je i 116. šampionat Engleske u fudbalu i to da bome, a kako bi drugo nego iznenađenjem. U uvodnom meču od 13:45 Manchester United Swansea 1-2. Dva puta su gosti vodili i konačno pobedili. Prvi pogodak je postigao klasičan Velšanin Ki Sung-jong. Izjednačio je Wayne Rooney u 53. minutu da bi pobedonosni gol postigao, odnosno sigurnu pobedu obezbedio Sigurdsson, fudbaler Swansea. Manchester United Swansea 1-2. Što se tiče Superlige Srbije i ovog vikenda utakmice se igraju u pet različitih termina, što naglasit ću, a verujem da su saglasni kolege iz ostalih medija, bar tako pišu i čujemo ih, da to ne pogoduje ni nama, a ni ljubiteljima futbola, bez obzira da li je reč onima koji idu na utakmice ili onima koji vole da utakmice slušaju ili gledaju u svojim domovima. Ovako smo svi uskrećeni, nažalost, pa svakako treba voditi računa o tome u periodu koji dolazi. Idemo do Rume, jer tamo se održava petoboj nacija u Rumi, dakle u Boćenju se održava petoboj, a Rade Kljajić je čovjek koji zna sve šta se u trenutku dešava, ko je sve došao i kakvi su rezultati.
Sve zemlje su se sastale ovde u Rumi i odmeravaju snage od juče ujutro 9 časova pa sutra do 13. Trenutno najbolji rezultati su Slovenije i Hrvatske, dok se Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora bore od 3. do 5. mesta. Ovo je prvo takvo takmičenje na tom nivou, odnosno na nivou seniorskih muških reprezentacija, održano u Srbiji. Gosti, koliko smo ih mogli prislušati, su vrlo zadovoljni i sa smještajem, sa prijemom i sa ambijentom na terena na kojima se igra. Juče je bio dan otvaranja turnira, odnosno posle druge utakmice. Bilo je gledalaca negde oko 200 do 250. Nama je posebno drago što je otvaranju prisustvovala gospođa Rada Vuksanović, predstavnik Ministarstva omladine i sporta, zatim generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine, gospodin Stojšin, i ovdje lokalni ministar za sport Slobodan Đokić. Ovo takmičenje se održava prvi put, to sam već napomenuo, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta u organizaciji Bočarskog saveza Srbije, a kao domaćina Bočarskog kluba Domaćinac iz Rume. Već sam rekao da je to prvo tako veliko takmičenje, da je to za nas, da tako kažem, malo izazov, i ja sam vrlo zadovoljan kako je prošlo. Evo i danas se nastavlja. Prvi deo, prva utakmica je završena, prve utakmice su u stvari završene i od negdje 16 časova očekujemo nastavak, znači druge dve utakmice. Sutra se također prepodne igraju dve utakmice, Srbija i Bosna i Hercegovina, i druga utakmica je Hrvatska i Slovenija. Kod Hrvatske i Slovenije očekujemo, znači pobednik je zasigurno prvak ovog turnira, a kod ovih drugih će biti najvjerojatnije treće ili četvrto mjesto. Nadam se kod Srbije, znači da bi Srbija trebala osvojiti treću poziciju. Eto, toliko iz Rume za slušalce Radio Beograda za emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Evo, za nepunih pola sata emisije Vreme sporta i razonode čuli smo više desetina, ali zaista je tako, osvajača medalja. Bravo za naše mlade sportiste. Neka je sa srećom, neka je srećan put i našim plivačima koji će krenuti danas put Nemačke. Neka je sa srećom na velikom evropskom takmičenju. Potom su na sceni odbojkašice, pa košarkaši, pa između ponovo atletičari. Ali najpre neka je srećan put u Berlin našoj plivačkoj ekspediciji. Očekujemo medalje.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonode.
16 časova i 3 minuta. U Beloj Palanci u toku je manifestacija Dani Banice. Prilično ukusno zvuči. Direktor turističke organizacije Bela Palanka Mladen Cvetković.
Turistička organizacija Bele Palanke i ove godine, kao i svake godine, evo deveti put u kontinuitetu, organizuje gastroturističku manifestaciju Dani Banice. Ove godine na samoj manifestaciji imamo rekordan broj od preko 200 učesnika, imamo bogat prateći program, bogat kulturno-umetnički program. Od tog pratećeg programa izdvojio bi radionice za decu. Ove godine smo posebnu pažnju posvetili radionicama za najmlađe, program prilagodili njima i cilj manifestacije je da se od zaborava sačuvaju stari recepti naših baka i da se nastavi njihovo prenošenje s kolena na koleno. Kao što sam rekao, u toku manifestacije očekuju nas i radionica za decu i olimpijada za decu u upravljanju banice, ali i radionica za decu diplomatskih predstavnika koje nam ove godine dovode učesnike sa svih 6 kontinenta.
U Nišu će se od 23. do 25. augusta održati gastroturistička olimpijada. U ime organizatora Zoran Mirašević.
Ja se nadam da ćemo mi biti izuzetno dobri domaćini, a pored toga profesionalno ugostiteljsko-turistički radnici pokazat će svoju stručnost i znanje. Nama nije bio cilj samo da se takviče ugostiteljsko-turistički radnici, nego i da se kroz to vrši i određena edukacija. Mi smo planirali za 24. da se takviče u spremanju riblje čorbe, ribljih paprikaša u tvrđavi. Ujedno će biti po prvi put održano takmičenje barmena i koristim priliku da pozovem sve one koji se bave tim poslom da se prijave i bit će izbor za mis turizma. A sutra dan će u niškim restoranima se takmičiti najbolji kuvari, pripremanju jela od mesa i jela od ribe. Mi očekujemo veliki broj takmičara da bude prisutno. Imamo već najavu iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Crne Gore nam dolazi ekipa. Pre neki dan se najavio i kolege iz Gane koji će učestvovati isto tako na gastroturističkoj olimpijadi.
Sve je spremno za vinski bal 21. i 22. augusta u Vlasotincu. Direktor tamošnjeg kulturnog centra Slađan Tasić.
Vinski bal u Vlasotincu ove godine održat će se 29. put. Ova privredna, kulturna i turistička manifestacija je veoma značajna za Vlasotince i okolinu, jer je se time promoviše Vlasotince kao grad vina. Tokom manifestacije, po tradiciji, znači bit će izabran najbolji vinogradar sa područja naše opštine, kao i najbolje vina iz kategorije vrhunsko belo i crveno vino i autohtono belo i crveno vino. Naravno, izabrat će se i boginja vina, kao i svake godine, i po tradiciji iza toga usledit će vatromet. Program će se odvijati na dve lokacije, u bašti hotela Novi Zemun i na letnjoj pozornici pored gradskog jezera. Prvog i drugog dana posetioci će moći da besplatno degustirati vlasotinačka vina i naravno od vlasotinačkih domaćica etno jela. Ovu priliku koristim da pozovem sve ljubitelje dobrog vina i dobrog provoda da nas posete 21. i 22. avgusta u Vlasotincu.
E, kako je ovo bilo sugestivno kada je u pitanju vinski bal, direktor kulturnog centra Slađan Tasić. Kako je to lepo rekao, autohtono, belo, crno vino. Prosto vam dođe da popijete jedan špricer s nogu, ali ne vredi mi, ne možemo da pijemo kad paja vozi, ne ide nikako. Stoga hajmo do Soko Banje, gde se i ovog leta održava ono što je zaista lepo i što čuva našu tradiciju. Soko Banje je naime domaćin najboljim harmonikašima. Bratislav Majkić je rukovodilac sektora za kulturu u Soko Banje.
I ove godine po 52. put u Soko Banji najbolji harmonikaši iz Srbije i iz regiona. To sad volimo da kažemo, nekad je to bila velika Jugoslavija, nekad je i festival bio veliki, tako mu i naziv bio prva harmonika Jugoslavije. Sad je to prva harmonika Soko Banja 2014. Razlika u odnosu na prethodna takmičenja je u tome što će ove godine revijalni deo biti organizovan u centru na trgu ispred Miloševog konaka. Oni koji prate ovaj festival i koji vole taj instrument znaju da su revijalne večeri do sad bile na letnjoj pozornici Vrelo, koja je sama po sebi baš zbog harmonike također postala čuvena, čuveno Vrelo i čuvene vrelske večeri u toku harmonike. Ove godine pobednik u seniorskoj kategoriji. Kao nagradu dobija jedan lep i vredan instrument, harmonika je u pitanju. Pročelni žiri ocenjuje takmičare ove godine. Tu su Dragiša Milanović, Goran Jeknić i Radovan Marić iz Novog Sada. Poziv svima vama koji volite ovaj instrument, koji volite festival i koji volite Sokobanju, da ne propustite prvu harmoniku u Sokobanju.
Pored moje harmonike, ja slušam i emisiju Vreme sporta i razonoda. Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike.
I ovo je bilo sugestivno. Harmonika nas je održala, njoj zahvala.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta, razonode.
Svi za Niš, reče Ružica Ćirić i ode da vidi šta se dešava na festivalu Nišvil, evo njenog posljednjeg izveštaja, odnosno da čujemo šta je na programu večeras.
Poslu Šermanten pozvala se sofonistkinja Candy Dauser, koja je treći put gostovala na jazz festivalu Nišvil. Večeras će publika uživati u nastupu još jedne dame, Irene Blagojević i njenog benda. Flautistkinja Irena Blagojević, pobednica festivala Slavenski bazar u Kijevu, izvodit će muziku sa svog albuma Jutro bez ljubavi. Sledi još jedna domaća trupa predvođena dirigentkinjom Jasminom Lorin. To je hor Viva Vox iz Beograda, jedinstven a kapela po načinu interpretacije popularnih kompozicija, a za ovu priliku čućemo pripremljen novi repertoar prilagođen nastupu na jazz festivalu. Vrhunac njihove dosadašnje karijere bio je koncert u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posle 3,5 decenija u Srbiju je stigao slovenački jazz, rock i fusion sastav September, predvođen Janezom Bončinom, Tihomirom Opasanovićem iz Slovenije. Stižu i večeras nastupaju članovi a kapela trupe Vox Arsana. Potom sledi britanski sastav Empirical, mop, nemačko-italijanski band, a bit će večeras i karipskog zvuka i ritma koji donose muzičari Estudiantina, orkestra iz Kube. U 18 časova u galeriji Paviljon u Tvrđavi, u prescentru festivala, knjiga o džezu Svetolik Sveta Jakovljević, dugogodišnji urednik u produkciji gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, predstavit će svoje novo delo Backstage susreti u džezu.
38. festival filmskog scenarija održava se u Vrnjačkoj banji, tamo je i naš Vladimir Đudović.
Pretposlednji je dan ovogodišnjeg filmskog festivala na kome se ocenjuju literarni predlošci za igrani srpski film nastao u posljednjih 12 meseci. Ostalo je da zvanični žiri, ali i publika pogledaju večeras još dva ostvarenja u konkurenciji, pa da se sutra proglase i ovogodišnji dobitnici nagrada. O tim naslovima, koji večeras zatvaraju takmičarski program nešto kasnije, sada ću govoriti o jednom debitanskom filmu, kojim nas autori podsjećaju na jednog od heroja srpskog rock'n'rolla. Milan Mumin, osnivač, tekstopisac, pevač i vođa novosadske grupe Love Hunters, glavni je junak filma Love Hunter, priče iz njujorškog taksija, autorskog i bratskog tandema Braneta i Nemanje Bala. Delom zasnovan na biografiji samog Mumina, a delom čista fikcija, film braće Bala o lovcu na ljubav, koji vozi njujorški žuti taksi da bi finansirao muziku koju želi da stvara, burno je pozdravljen, kao i sam Milan Mumin, od strane publike. Iako nije profesionalni glumac, Milan Mumin, uz Jelenu Stupljanin i niz naturščika, njujorčana iz svih krajeva sveta, priča toplu muzičku priču o umetnosti, ljubavima, rastancima i volji za uspehom. Milan Mumin.
Prvi film je potpuno nezavisno od cele ove priče sviračke tamo krenuo, jer sam na braću Bala, bez obzira što su novosađani, ja sam na njih tek tamo naleteo. I onda smo, kad sam završio već taj album, radio spot za jednu pesmu, preko jednog zajedničkog prijatelja smo došli u kontakt i ja sam imao neki scenarij u glavi za spot, tako da smo 2009. nas trojica napravili spot za pesmu The Sign Is Back Again, ali nam je ta saradnja puno toga pokazala i rekla, tako da smo tu shvatili da super funkcionišemo. I ja sam im pričao sve te dogodovštine i gluposti iz taksija, što se njima užasno svidelo, tako da je i Nemanja i Brane su intenzivno radili na tom scenariju i 2-3 godine kasnije su mi bukvalno predočili jedan onako iscrpan, debeo, što se kaže, scenario. iz kog je nažalost masa stvari morala i da leti jer nije bilo prostora da se mete u sati po vremenu.
Vraćam se na ranije najavljeno. Posljednja dva filma koje se takmiče su filmovi Top je bio vreo, autora Bobana Skerlića, te kasnije i debitansko ostvarenje Tmina mladog reditelja Luke Bursića. Tek će se onda žiri povući na glasanje, a o rezultatima njihovog rada saznaćete sutra u novostima dana Radio Beograda 1.
Ja sam Dragana Ilić od Bojkašica i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ja sam Dragoljub Crnčević iz grupe Point Blank Blues Band i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Boga mi, Dragoljub Crnčević, koga smo upravo čuli, je i veliki ljubitelj sporta, posebno tenisa, i verujem da će uživati baš kao i vi, poštovani slušalci, jer evo imamo divnu priliku da pozdravimo one koji su nedavno postali šampioni Evrope u konkurenciji do 18 godina kada je u pitanju tenis. Dakle, Srpkinje su osvojile šampionat Evrope, rekao smo do 18 godina. Jelena Lukić je jedna od evropskih prvakinja. Jelena, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Tu je naravno i trener državnog tima, naš selektor Ivan Đurđević. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan vama i vašim, našim slušalcima.
Najpre treneru, iskrene čestitke, svaka čast jeste da si imao tri divne dame, vrhunske dame, ali treba to sve držati pod kontrolom.
Pa mogu vam reći, ne samo što su bile najbolje na teniskom terenu, već i van terena, ono, stvarno su bile najlepše.
Čuli smo na početku emisije Ivanu Jorović, koja je upravo danas naš barjaktar, dakle danas na svetskim igrama mladih u Nanjingu.
Kako je Ivani?
Da, eto, Ivana Jorović je za sada, rekao bih, onako najpoznatije ime što se tiče ovog sporta, predvodnik nekog novog talasa. Jelena, malo o tome kako ste vas tri sarađivale. Dakle, da kažem, najpre pored tebe, Ivana Jorović, bila je tu i Nina Stojanović, jedna zaista dobra, dobra ekipa.
Jeste, naravno. Nismo se toliko dobro poznavale, pogotovo Nina i ja na početku. Vremenom kako smo se upoznavale, sve je teklo super, nismo stvarno nikakve konflikte imale. Bodrile smo jedna drugu maksimalno, bile tu jedna za drugo po pitanju svega i na dobro je izašlo.
Ovako govori evropska prvakinja, naravno sa svojim drugaricama. Jelena Lukić, inače rođena 24. februara 1997. godine. To je zaista lep, dobar mesec i dobra godina, rodna godina, puno uspeha i lepo je počelo. Ivane, moram da konstatujem, bez obzira što smo mi prvih pola sata emisije posvetili uspjesima i medaljama naših sportista, da ovo baš nije onako odjeknulo koliko je i moglo. Možda je malo više i zasluživalo. Ipak je to jedna nova generacija koja će nas sigurno radovati. Kako sada drhtimo još uvek zbog Jelene Janković i evo Ane Ivanović, koju želimo da pobedi Šarapovu večeras, tako su ovo devojke zbog kojih ćemo se buditi i pratiti ih na raznim svjetskim turnirima već za koju godinu.
Pa da, ovo su stvarno devojke sa velikim potencijalom. Ja sam to dosta puta rekao. Mislim da budućnost srpskog tenisa nije u nekom kanalu, jer stvarno dolaze dobra, talentovana deca s velikim potencijalom. Što sam rekao već nekoliko puta ranije, samo je jako potrebno. Ovaj sport je mnogo skup, zahteva mnogo novca i svega, tako da ja se nadam da će neki sponzori prepoznati njihov talenat i uspeti da im pomognu u daljem njihovim planovima da ostvare svoje ciljeve.
Negde smo se razumeli, verujem, između redova i slušalci se razumeli. Kada dođe dan kada naše devojke uđu tamo u sam vrh i kada Federation Cup reprezentacija pobeđuje, onda svi kažemo, aha, rekli smo još onda, ali treba pomoći sada, treba pružiti punu podršku, dakle od one moralne pa i do materijalne. Niko nije postao šampion preko noći.
Pa tako, upravo tako. Tenis je individualan sport, mnogo te devojke dosta pritiska osjećaju i mnogo je bitna stvar kada imaju neku sigurnost iza svojih leđa, ono što mi kažemo vetar u leđa, da, pa pogotovo ta sigurnost, ono što se tiče novca i svega, naravno tu su njihove porodice koje pružaju stvarno preveliku podršku, mi treneri se trudimo koliko možemo da pomognemo, ali jako, jako bitna stvar, ono, pored tog novca i svega, ono, da se još mnoge, mnoge stvari poklope da bi one uspele da zaista pokažu ono što mogu.
Jelena, koliko ovako mlad trener može da pomogne pored naravno svojih savjeta, bez obzira što je, bez obzira na njegovo godište, dakle on je bio i sam igrač i teniser i uspešan i sada kao trener, ipak razlika u godinama nije onako prevelika, mislim da se negde dobro razumete.
Razumemo se prilično. Pa ne znam, u toku turnira pa super smo se slagali, nema šta, stvarno, pogotovo što je blizak godinama nama, ume onako i da se našali lepo, da se razumemo, jel, da to ne bude onako u nekom drugom onako pravcu koji mi ne razumemo jer smo mlađi, jel, stvarno sve najbolje.
Ti si inače i državni prvak u kategoriji do 18 godina, ali vidim da reprezentaciju imaš na srcu i da ti je zaista godilo što si bila član ove šampionske ekipe.
Pa naravno, svakome bi godilo da nosi dres države, jel, predstavlja svoju državu bilo gde, ono, bilo kad, tako da naravno da znači mnogo.
Evo Ivana Jorović, danas barijaktar, ali ne na svadbi, nego u Nanjingu na igrama mladih. A što se tiče Nine Stojanović, i ona je već ovako izlazno godište, ona je jedina, 96. 30. jula je rođena, 97. je Ivana Jorović i naravno naša Jelena Lukić. Očekujem da Jelena bude naša draga gošća, prvi reket u buduće, hoće li biti tako?
Ja zaista verujem u to.
Predvodit će našu ekipu, dakle ona još uvijek ima pravo igranje.
Tako je, pa ja se zaista nadam, Jelena je jako vredna devojka, jako dobra devojka, ima veliki potencijal, ja se nadam da će ona sledeće godine predvoditi ovu ekipu, bez obzira što ona već, mislim da će sad krenuti sa profesionalnim turnirima, će se već okrenuti ka seniorskoj karijeri, izvinjam se, ali u svakom slučaju biće potrebna sledećoj generaciji da ih predvodi, pogotovo sa ovakvim iskustvom, nosi zlato već od ove godine, mislim da će biti velika podrška.
Pretpostavljam, Jelena, da ćeš već ono pod hitno krenuti i u neke druge aktivnosti, dakle u borbu za poene, treba ostvarivati plasman, polako ali sigurno, naravno vreme je na tvojoj strani.
Naravno, s obzirom na moju povredu nisam imala toliko prilike da igram profesionalne turnire, ali sad je napravljen plan, tako da me posle ovoga očekuju 5 vezanih turnira. Dakle,
hajde malo o toj povredi, ona nije strašna, to se dešava kod svih koji se bave sportom, posebno tenisom, malo leđa, dakle to se dešava, to gledamo i na velikim turnirima, nije bilo strašno.
Pa nije bilo strašno, samo je bilo uporno, zato što se radi o pršljenu, o lumbalnom delu, kičme, dakle nešto onako uporno, najjednostavnije rečeno, zato što se stalno vraća i ti mišići svaki dan moraju da se rade vežbe za leđa da bi se to ojačalo i ne može bez toga nikako da se ta povreda sanira.
A ona uporna, ti još upornija i nastavljaš dalje.
I nastavljam dalje, naravno.
Ivane, koliko je teško, a gledamo naravno svakodnevno i sam znaš kao trener, pojavljuju se nove i nove generacije klinaca iz dana u dan. Među onima koji zaista žele da se bave sportom iz ljubavi prema tom sportu, što je logično, tenis ima najbolje afirmacije upravo kroz lik Novaka, Ane, Jelene, Zimonjića, Janka, Viktora i ostalih, ali ima još uvijek onih koji se bave zato što je to, jeli, in, zato što je to moderno, pa konačno možda bi neko hteo nešto i da zaradi, a ne zna koliko treba uložiti. Da li se vremenom sami izdvoje ovi talenti? Evo recimo ovdje imamo tri divne devojke božanstvene koje, pred kojima je sigurno lepa karijera. Kako vi, treneri, stručnjaci, osjetite, nanjušite da je to onaj pravi biser koga treba brusiti?
Pa znate kako, to nije teško nanjušiti, jer taj biser se sam jednostavno pokaže. Tenis je jako težak sport, zahteva mnogo odricanja. Nažalost, ne mogu svi da uspeju i toliko je talenata bilo koje ja znam koji su jednostavno nisu mogli dalje, da li zbog novca, da li zbog povrede, da li što u jednom momentu jednostavno ne mogu više da izdrže taj pritisak i ono, dignu ruke. Tako da, kažem, imamo mnogo, mnogo talentovanu decu, ali opet kažemo da oni najbolji ono, samo opstaju i idu dalje.
Jelena, kada si ti došla na ideju da se baviš upravo tenisom? I ko je kriv?
Iskreno da budem, ni mama, ni tata, ni ja, nego komšija koji me je upisao na tenis sa svojom decom. Ima ćerku koja je godinu dana starija od mene.
Jel te obavestio prethodno, jesu?
Jeste, jeste. On je išao sa mojom mamom u osnovnu školu, pa su se dogovorili, pa što njihov drug držao taj teniski klub, pa su se dogovorili da nas upišu. Tako da sam prve tri godine sa tenisom i plivanje trenirala i onda je bilo, došlo do tačke kada je moralo da se odabere, dakle, tenis ili plivanje, jer to ne može zajedno. I tenis je prevagnuo.
Negde, evo sada čitam i izjave Ane Ivanović i vrlo je logično, posebno u tim nekim već godinama koje su optimalne za uspehe, pitam i tebe, pitam i trenera reprezentacije. Naravno da ona voli svoju zemlju, to je dokazala nebrojeno puta, ali kaže da mora da razmišlja i o olimpijskim igrama. Dakle, evo, nismo više u onoj elitnoj diviziji, bez obzira, opet je to lepa grupa u kojoj može da se pokaže dosta, ali čini mi se da je vreme da vi neke nove devojke stvarno preuzmete tu štafetnu palicu, jer logično je da neko posveti pažnju vreme olimpijskim igrama, to je ipak najveće takmičenje i san svakog sportiste.
Naravno, naravno, slažem se. Mislim da zaslužujemo to svi mi i nadam se da ćemo svi doći do toga jednog dana. Zato što se stvarno svi trudimo, dajemo sve od sebe, toliko se odričemo svega i svačega, da jako je teško i mislim da svi to zaslužujemo i da ćemo kada doći do toga.
Šta ti kažeš, da se slažeš? Ana Ivanović kaže da vodi račun o olimpijskim igrama, pa naravno, to je san svakog sportista, kako rekao.
Naravno, slažem se sa tim. Ove devojke zaista jesu budućnost Fed Kupa, ali naravno i dalje tu potreban neki lider, to su uvek Jelena, Ana, Bojana, Aleksandra, Vesna Dolonc, to su stariji, mnogo, mnogo znači kada imaš već iskusnog i starijeg u timu, koliko i zbog ono, mečeva dobrih protiv dobrih igračica, toliko i ovako zbog atmosfere i svega. Znate već kako mlade devojke, igrači svi, kada imaju nekog od svojih idola u svom timu koji ih povuče, one same dobiju još krila dodatno i igraju još bolje.
E, što se tiče nas, mi smo već našli i vaše naslednike, draga Jelena, za one dane koji dolaze. Evo da čujemo jednu mladu damu koja će jednog dana naslediti tebe, Ivanu Jorović i Ninu Stojanović.
Lea Stanković, teniser. Plesati. Slušam emisiju Vrijeme sporta i razum. Radio, radio. Pobudi. Sviđa mi se ova sad, ova sad.
Eto, malene, Lea Stanković, vidim da je Ivan Đorđević u toku. To je onaj status na YouTube-u, odnosno da. Profil koga su svi gledali nebrojeno puta.
Da, ali ja sam zaista imao tu čast da upoznam Leo u Teniskom savezu i bio sam oduševljen. Stvarno, to dete, ja ono još u životu mi se mala je, već je reket od nje i ona udara onu lopticu kao da već trenira 10 godina. Znači, stvarno, jedno prelepo iskustvo upoznati jedno tako malo divno stvorenje sa toliko ljubavi prema tenisu, a da pritom maltene juče naučila kako se zove i preziva.
Ako veruješ, evo, ovaj džingl je samo insert iz naše emisije. Dakle, nismo ništa specijalno radili, nego je ona se toliko opustila ovde i pevala u studiju s nama da smo mi uživali i samo smo to spakovali, ništa više.
Pa da, ja sam je zaista gledao i kako igra na terenu, isto kao što ste sad rekli, bukvalno je tako opuštena, ono, kao da se bavi tim sportom, kao da je profesionalac, kao da je ona stala sa nekim malim detetom preko puta i da se tako igra, zeza sa njom. Stvarno, milina je videti tako nešto.
Jelena, šta je rekao komšija kada si postala prvak Evrope?
Danas je baš prošao kolima i stao svirno i mahnuo. Prvo tati jer je on bio u dvorištu, pa sam ja onda izašla na terasu da vidim što se dešava. Onda mi je čestitao. Kad sam osvojila državno prvenstvo, isto je zvao na kućni telefon i čestitao i tako pratio glavno sve. Mlađa ćerka mu i dalje trenera, ova starija ne više, ali...
Naravučeni, ukoliko želite uspešno se bavite tenisom, vodite računa gde stanujete, birajte sustanare. Naravno, hajmo što kaže porodica, sa šalu na stranu. Pretpostavljam da su zadovoljni, ovo su zaista već uspjesi onako s pokrićem, vrlo opipljivi i nešto što se zaista može čuvati kao večna uspomena, bez obzira što očekujemo još lepe rezultate od tebe.
Naravno, svi su jako ponosni. Čim smo osvojili, ja sam to odmah javila, odmah su me pozvali, čestitali i proslavili smo, jel, porodično, onako, nas četvora. Mama, tata,
ti nam obećavaš kada budeš u Cincinnati na nekim drugim turnirima da mi možemo da te zovnemo? Nećeš biti nedostupna kao vi neki koji ovaj tamo ide?
Neću, naravno.
Ostavi nam broj telefona komšije. Hvala vam najljepše. Ovo je bilo divno. Jelena Lukić, prvak Evrope u tenisu sa reprezentacijom Srbije do 18 godina i selektor reprezentacije Ivan Đurđić. Hvala vam puno, deca, da ste živi zdravi.
Hvala vam.
Prijetno.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Bacamo pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 16 časova i 38 minuta. Interesantno veče pred nama na Summer Stage-u Bitefart kafea u četvrtak 21. avgusta. O tome Marijana Olbina.
U četvrtak 21. avgusta po drugi put u Bitefart kafeu, a po prvi put na letnje sceni na Kalemegdanu, gostuje Damir Urban. Damir je sjajan muzičar, ali jedan od onih koji zaista ostave celog sebe na bini i obraćaju se svakoj osobi iz publike, tako da su njegovi koncerti u isto vreme fantastičan doživljaj, ali jedan intiman užitak. Damir će doći sa svojim bendom Four, odnosno četiri, i zaista nam ulepšati ovu nedelju i ovaj četvrtak, dakle 21. Bitefart Cafe Summer Stage Kalemegdan teniski tereni. Vidimo se od 22 časa.
Naredne subote, interesantno veče stand-up komedije na srpskom i engleskom. O tome Marijana Aranđelović.
Veliki pozdrav za sve u studiju, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ovo je jedna mala reklama za veče stand-up komedije koja se održava na jednoj divnoj terasi u centru grada. Morat ćete da potražite detaljne informacije. Subota 23. avgust u 21:30. Šta je neobično? Neobično je što je ovo veče srpsko-engleske stand-up komedije. Znači, stand-up komičara nastupaju Ivan Tomić, znate ga iz popularne TV emisije Bulevar, moja malenkost Marijana Ranđelović i naš kolega Oliver Šotra, koji svoj deo stand-upa izvodi na engleskom jeziku, kao nekad ako pokušavajući na jednom vrlo pitkom engleskom jeziku koji svi mi razumemo, pokušavajući da objasni tu razliku između nas i stranaca. Tako da za sve ljubitelje stand-up komedije koji to žele da čuju u originalu, dobrodošli, a i za sve one ostale koji vole da prate rad mene i mog kolege Ivana Tomića, dobrodošli. Znači, obratite pažnju na subotu 23. avgust, negde u gradu, dešava se neobično veče stand-up komedije.
Neka se to zove i reklamom, a uvek treba reklamirati mlade i talentovane ljude. To je naša deviza, dakle, ne reklamirati, već im poklanjati pažnju i prostor onima koji zaista imaju šta da kažu. Sada nešto drugačije. Turistička organizacija Niša predstavila je besplatnu aplikaciju za mobilne aparate. Direktor Uroš Parlić.
To su sad već benefiti modernih tehnologija. Mi smo u saradnji sa zaista najvećom srpskom telekomunikacijonom kompanijom Telekom Srbije uspeli da dođemo do ove web aplikacije, odnosno aplikacije za mobilne telefone, koja omogućava svim turistima koji su u Nišu, bilo da su strani ili domaći, da krećući se kroz grad vide i budu upozoreni na te dobre destinacije, tačke u gradu koje treba videti, i o njima saznaju zaista na jedan jednostavan, moderan način, i tekstualno, i govornim, i slikovno, da saznaju mnogo više.
Ima mnogo dešavanja, lepih dešavanja o kojima ćemo govoriti i danas. Tako je u kući Đure Jakšića otvorena izložba slika Milijane Juce Jovanović pod nazivom Asocijacije.
Dobila sam termin u kući Đure Jakšića da izlažem u terminu od 11. do 26. avgusta. Na izložbi mi je prisutno 28 slika i to su ulja na platnu. Izložba mi se zove Asocijacije. Pa zašto asocijacije? Zato što ja u stvari ne radim čistu abstrakciju, ne baratam sa oblicima kroz prepoznatljivim, dakle ne prepisujem prirodu, nego transponujem kroz neki svoj doživljaj i pravim, to je na granici apstrakcije i u stvari pripada nekom asocijativnom slikarstvu. Želela sam da najjednostavnije oblike iz prirode pokušavam da od njih napravim neku kreaciju, znači nikakve velike teme. Tu su neke biljke, tu su neki plodovi, ponegde se pojavi ljudski lik i ja od toga gradim svoju kompoziciju koja najpre mene treba da zadovolji, znači da meni predstavlja radost, a ako meni predstavlja radost, onda pretpostavljam da će se i mnogim ljudima to svidjeti.
U istom zdanju, u kući Đure Jakšića, roman pod nazivom Crossfade promovisala je Sonja Veličković.
Na promociji je govorio Goran Korunović, koji je pisao i pogovor romana Crossfade. I, dakle, razgovarali smo pre svega o tome, o recepciji romana, o nagradi Isidora Sekulić i o nekim osnovnim tematskim aspektima romana. Dakle, to je lirski roman i nema klasičnu fabulu, već se zasniva na varijacijama nekih osnovnih tema, igara identiteta, pitanja ljubavi, literature i nekih tema koje su već obrađivane u mom prethodnom lirskom, da kažemo, lirskoj prozi poema Preko.
Pratite umetnički blok u emisiji Vreme sporta i razonode, dakle od svega pomalo, za svakoga po nešto. I za naše planinare će biti nešto. Evo, stigao nam jedan divan mladić koji je osvojio tri glasa, 12 godina, Bogdan se zove. Jolele, hihi, Bogdane, pozdrav, upravo je stigao u naš studio. A mi još malo o umetnosti. Naime, Sonja Gajić je sledeći učesnik ove emisije. U okviru letnjeg programa Galerije Fakulteta likovnih umetnosti pod nazivom Fluizmi, otvorena izložba pod nazivom Idolo mašine, mlade likovne umetnice Sonje Gajić.
Služba nosi naziv Idolo mašine i organizovana je okolo projekta Galerija FLU, koji se zove Moment za Monument. Finansiralo je Ministarstvo kulture i izložba se bavi odnosom dve monumentalne skulpture. Jedna je kolažirana od različitih materijala i bavi se uglavnom time kome se mi klanjamo, koga sledimo, ko su nam idoli i idolatrijom, a druga je nastala od plemenitog materijala terakote ili crvene gline i predstavlja jedan totem, neko božanstvo monumentalno, i sad bavim se odnosom te dve, ta dva, materijalnog i nematerijalnog, a obe skulpture su nastale po skicama kolaža koji su takođe jedan nastala drugog.
U Etnografskom muzeju otvorena je izložba pod nazivom Majolike, autora Dragane Kuprešene.
Izložba Majolike je serija digitalnih crteža i keramike sa temom ornamentike. Ornamentika predstavlja šare i ukrase koje se koristi kao dekorativni detalji kako u primenjenoj umetnosti na različitim predmetima, tako i u arhitekturi. Same majolike jesu dekorativna keramika u enterijeru, ali takođe često predstavljaju i ukras na fasadama. Upravo to mi je bilo pozdušće u ovom istraživanju, gde sam služit će se obiljem literature, bila i na studijskim putovanjima, pre svega po Vojvodini, u Kovačici, Subotici, Sremskim Karlovcima i tako dalje, gde još uvek postoje dobro očuvane keramike, odnosno dobro očuvani segmenti keramike na fasadama i arhitekturi sa ukrasnim majolikama. Njihov je specifičan koloritet, specifičan i karakterističan kolorit, a obzirom da se mali broj umetnika bavi ovom temom, jer se smatra da je tek nasleđe prošlih vremena, radovi na ovoj izložbi upravo pokazuju da i tradicija interpretirana na savremen način može biti vrlo aktuelna i primenjena i danas. Pozivam sve slušalce vaše emisije da do kraja avgusta posete izložbu u Galeriji Etnografskog muzeja u Beogradu.
U Porti manastira Poganovo u kanjonu reke Jerne, Centar za kulturu u Dimitrovgradu organizuje likovnu koloniju. Direktor Zoran Andonov.
Od 1. do 10. avgusta ove godine Dimitrovgrad je bio domaćin 22. međunarodne likovne kolonije Poganovski manastir. Manifestacija je tradicionalno održana pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad, a u radu ovogodišnje kolonije učestvovalo je 9 slikara iz Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Srpske i 4 iz naše zemlje. Svako od njih je uradio po 2 rada koji su donirali zbirci galerije Meta Petrov i samim tim je obogatili ovo vredno umetničko blago kojim raspolaže opština Dimitrovgrad.
U Lebanu pod Radan planinom završena je škola mozaika. Irena Anđelković je saradnik u turizmu.
U blizini lokaliteta Caričin grad u opštini Lebane, u vizitorskom centru Teodora organizovana je letnja škola Mozaika u saradnji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu i turističke organizacije opštine Lebane. 10 najboljih bivših i sadašnjih studenata Fakulteta umetnosti, inspirisani bogatstvom kulturnog nasljeđa ovog rimskog lokaliteta, izradili su po dva mozaika koja će ostati u vlasništvu opštine Lebane i turističke organizacije. Letnje škole mozaika likovne kolonije mozaičara se retko organizuju zbog složenosti i specifičnosti ove izuzetno lepe i zahtevne slikarske tehnike. U ovom delu Srbije je ovo sigurno prvi ovakav poduhvat. Preko 30 vrednih radova, 21 mozaik i likovna rešenja po kojima su realizovani, publika će moći da vidi na izložbi koja je planirana za kraj septembra.
Najpre smo izgubili četvrtog za tablić, potom trećeg za preferans, onda i drugog za tabliće. Ostali smo sami i otvaramo pasijans da vidimo šta će biti s nama. To je tek jedna od briljantnih misli koje je napisao Duško Radović, a danas se navršava tačno 3 decenije od smrti čuvenog pesnika za deca, aforističara i novinara Duška Radovića, koji je pored ostalog bio urednik programa za decu Radio Beograda i programa za decu Televizije Beograd, urednik lista Politarac, novinar Borbe i od 1975. godine urednik studija B. Da li je trebalo da mi ostarimo, da shvatimo da će Duško Radović ostati večno u našim srcima. Pamtimo naravno i ono što i danas će deca znaju. Klinci prave klince, klinci se klincima izbijaju ili tucite svoje deca čim počnu da liče na vas. Ljubivoj Vršumović, veliki pesnik, govori o odnosu Duška Radovića prema deci danas za Radio Beograd 1.
Svoj odnos prema deci Duško Radović je, dakle, formulisao naslovom svoje knjige Poštovana deco. To je prva njegova knjiga pesama koja je objavljena. I šta je važno i u čemu je veliki kvalitet same te sintagme, same te rečenice? Zato što se ona, eto, 30-40 godina posle pojavljivanja, ona je našla na neki način opravdanje u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Znači, Duško Radović je anticipirao na najbolji mogući način tu Konvenciju o pravima deteta. Dakle, on se kod nas, rekao bih posle Zmaja Jove, koji je također bio na strani deteta u svakom pogledu, Duško Radović je to formulisao tim naslovom. A kako on to u praksi pokazivao, mogu da ispričam jednu anegdotu. Kad je jedan dečak iz Kraljeva snimljen za jednu novogodišnju emisiju u kojoj smo mi ispunjavali želje deci, kao mi smo izigravali neke deda mrazeve koji ispunjavaju želje, jedan dečak iz Kraljeva je poželeo da bude dirigent, da bude dirigent u životu. Duško Radović je odmah, čim sam mu ja ispričao tu želju dečaka i pustio mu zapravo snimak, on je okrenuo telefon Živojina Zdravkovića, dirigenta, direktora Filharmonije Beogradske, i pitao ga: Žiko, imaš li ti sad do nove godine ti koncert Beogradske filharmonije? Pa kaže: imam svečani koncert na Kolarcu. Kaže: molim te, daćeš jednom dečaku dirigentsku palicu da pred kamerama našim oddiriguje jednu tačku, jer ima takvu želju da mu je ispunimo. I naravno, na tom koncertu Beogradske filharmonije taj dečak iz Kraljeva je dirigovao Beogradskom filharmonijom. Eto, to je, Duško je bio praktičan duh koji nije govorio uprazno, nego ono što je govorio, to je i sprovodio u delo na najbolji način.
I Duško Radović je mnogo voleo fudbal, čućemo naravno njegove izjave na tu temu koje su ostale zabeležene, no verovatno bi se ljutio kada ne bih objavio rezultate poluvremena prvog kola engleske premijer lige. Stoga evo ih: Leicester Everton 1-2, Queen's Park Rangers Hull City 0-0, Stoke Aston Villa 0-0, West Bromwich Sunderland 1-1, West Ham Tottenham 0-0. Završena utakmica: Manchester United Swansea 1-2. Hajde da čujemo još jednom Ljubivoja Ršumovića, ovoga puta o uticaju Duška Radovića na njega, na njegov rad, na njegovo delo.
Kakav je on utisak ostavio na mene, to je jedna isto posebna priča. On je na neki način krivac, pod znacima navoda, naravno, što sam ja uopšte počeo da se bavim decom, da pišem za decu
i da radim u dečijim redakcijama, prvo radija pa onda televizije. On je prvi u onome što sam ja pisao kao student i kao gimnazijalac u Užicu i što sam želeo da objavim u Beogradu, prepoznao da u tome ima nečega što bi moglo decu da zanima, jer ja sam želeo taj rukopis da objavim u Prosveti. Poneo sam ga Stevi Rajičkoviću da ga predam. Sa njim je sedeo Duško Radović kod Mažestika u Bašti. Uzeo da pogleda to i onda rekao, mladiću, da li bi ja mogao nešto od ovoga da objavim u dečjoj emisiji jednoj u Radio Beogradu. Pa ja sam rekao, ja ne pišem za decu. Nisam to pisao za decu. Kaže, ne znaš ti za koga si ovo pisao. I naravno, ja sam dozvolio, znao sam ko je Duško Radović, već je bila počela njegova serija Na slovo, na slovo. I ja sam gledao te emisije, naravno televizor je tada retko je ko imao, to se događa negde 57. 8. 9. i tako dalje. Duško je već radio uveliko te emisije, tako da smo to gledali u izlozima beogradskih prodavnica, televizora, Ej Niš. I naravno ja sam dobio prvi honorar, džeparac, za to što je Duško tamo iz emitova. Onda je on rekao, ajde, zašto ti u redu student si studiraj, ali zašto ne bi prešao u Radio Beograd malo da radiš honorarno, da imaš neki džeparac. I tako je to počelo. Ja sam došao u redakciju negde 60. recimo god, 59. 60. godine. Počeo da radim odmah u redakciji za decu, pa onda sam radio u redakciji za omladinu, emisije Dobro jutro deco i tako dalje. Duško je prešao na televiziju i naravno 67. 8. godine pozove mene i Miška Brujića, kolegu mog koji je radio u radiju isto sa mnom, da radimo televizijsku emisiju jer se završavala emisija Na slovo, na slovo. I tako smo mi napravili onda emisiju Hiljadu zašto, sve pod njegovim nadzorom, njegovom dirigentskom palicom i pod njegovim načinom razmišljanja o deci i o detinjstvu. Dakle, sve ovo, ako ja imam neki pedagoški instinkt tome što sam radio, ako imam neki, ja bih rekao, u načinu mišljenja, neki zdravorazumski odnos i prema detinjstvu i tako dalje, to je u velikoj meri zasluga Duška Radovića, koji je naravno, i on se, mislim, grozio te podele neke na pisce za decu i pisce, ne znam, za odrasle i tako dalje. I on je, naravno, govorio novinarima uvek, kad ga pitaju kako treba pisati za decu, on je uvek govorio, pa kao za odrasle, samo mnogo bolje. Znači, kao za odrasle, samo mnogo bolje. E, u tome mnogo bolje, ja sam celog života tražio, dakle, u tome, tražio ono što je važno, da ima humora, da bude pisano dobrim jezikom, da ima neku poruku, dakle ne onako eksplicitno rečenu, nego poruku koja se podrazumeva i koju će deca da prihvate i tako. To je velika zasluga, dakle, Duška Radovića.
I naravno nećemo propustiti priliku da se podsjetimo još nekoliko divnih aforizama večnog Duška Radovića. Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Ko to ne može da prihvati, nema prijatelja. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Mlade vaspitačice u beogradskim obdaništima pričaće deci i ovog jutra bajke. To su setne priče o tome šta se stalno dešava princezama, a nikad vaspitačicama. Deco, možete misliti kakav je život kad je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. U prilog sećanju na Duška Radovića, evo i njegovih priča o fudbalu. Njega ste redovno mogli videti na izgled namrgođenog u tramvaju broj 7 kako se Lione ide do zgrade Beograđanke, ali i na zapadnoj tribini Partizanovog stadiona. Partizana je Duško Radović volao. Volili su se obostrano.
Ja mnogo volim fudbal. I za mene je fudbal važna stvar. Imam koga da volim Partizan. Imam svake nedelje bar jednom jedan veliki uzbudljiv događaj. Mislim da je fudbal ili jedan oblik lažnog emocionalnog života ili vrlo važna dopuna našeg emocionalnog života. Danas je nedelja i ja idem na utakmicu.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Razonode.
Bogu hvala da se ne nađu smo juče na graničnim prelazima i u automobilima. Boga mi, trebalo je živaca, trebalo je držati. trebalo je i saslušati sve one sirene. Neki ljudi su proveli i počitav dan na nekim od graničnih prelaza. Pozdravljam Vesnu Barbulović iz Automoto Saveza Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, Veljko. Javljamo se iz Automoto Saveza, gde su telefoni, zapravo je naš telefon 1987 zaista usijan i od petka. Sam špic sezone, vikend, nedelja, mnogi su na putu ili se spremaju za put, zato prvo upozoravamo na duža zadržavanja na graničnim prelazima, pre svega Horgoš i Batrovci, gde se najduže čeka, čak je bilo i do 5 sati, ne možemo da kažemo sa sigurnošću, situacija se menja iz časa u čas, koliko je trenutno zadržavanje, da li 4, 4,5, 5, ali u svakom slučaju svi koji kreću u tom pravcu ili da se naoružaju strpljenjem ili da čuju informaciju da se dešava da na Horgošu i preusmeravaju saobraćajna policija i upravo granične policije, znači preusmerava se saobraćaj ka drugim prelazima, zapravo ka Kelebiji, gde ako ima preusmeravanja i na tim prelazima se napravi duže čekanje u odnosu na uobičajeno, znači nećemo čekati 15 minuta nego možda pola sata, a kada nema preusmeravanja sa Horgoša, onda se ta Kelebija pređe lakše i brže, pa svakako možda bolje krenuti pravo na Kelebiju nego ići na Horgoš i Batrovce. Takođe, i na ostalim graničnim prelazima jeste gužva, ali ne kao na ova dva prelaza. Svakako postoje alternativni prelazi za svaki od graničnih prelaza i ono što je savet iz Automoto Saveza je da se vozači opredele za alternativne prelaze i ako putuju za Crnu Goru i Makedoniju ili Mađarsku, svakako bolje ići na alternativne prelaze.
Vesna, izvinjam se što upadam, ali sva moje putovanja se svode na tramvaj broj 5, pa i tu mogu da osetim tačno kada je špic, kada je više ljudi u Beogradu, kada je manje. Zbog čega su zapravo ovolike gužve?
Pa, kao što sam u početku spomenula, sam špic sezone, posljednja dva vikenda avgusta uvek su najveće gužve na svim prelazima i ošte na svim saobraćajnicama i Srbije i naročito na graničnim prelazima, na Bubanj potoku, jer ove godine se nekako poklopio 15. je bio petak, tako da kažu na nekim graničnim prelazima da se čak i ne takvih gužvi. Ali eto, desilo se ove godine, taj petak je prošao, tu je sada nedelja, takođe očekujemo. I u Beogradu su naravno gužve, ono što bih pre svega za Beograd htela da skrenem pažnju, a to je Beer Fest. Naravno, nemojmo voziti, a ukoliko smo možda krenuli na Beer Fest ili sa Beer Festa u alkoholičnom stanju. Takođe, festivali nisu samo u Beogradu, nego imamo, bio je i Exit, znamo da se Guča završila fantastično bez ikakvih incidenata, pa očekujemo da se i Beer Fest završi.
Ono što da ne bude ono kad god se sretnemo uvek se zalije.
Molim?
Da ne bude kad god se sretnemo uvek se zalije.
Tako je, mora da se zalije, ali
bez kola.
U tom slučaju nikako da se ne vozi. Nikako da se ne vozi, znate. To je upozorenje. Takođe, postoji jedna grupa učesnika u saobraćaju, to su pešaci, zapravo motociklisti i biciklisti koji su često pravilno obeleženi, dosta turista prolazi, stranaca i kroz Beograd, a i kroz čitavu Srbiju gde ih ima dosta na putevima, nisu navikli da su neobeleženi, pa eto, posebno upozoravamo na tu kategoriju učesnika u saobraćaju, da obratimo na njih pažnju, a i da oni obrate pažnju i da u ovom spicu sezone kada zaista ima mnogo saobraćaja u tim pravcima obeleže jako propisno kako se to zahteva zakonom i propisom.
Hvala najljepše, Vesni Barbulović iz Automoto Saveza Srbije. Ujedno nas podsjeti da je ovo jedinstven mesec. Retko se zaista dešava da jedan mesec poput avgusta ima 5 petaka, 5 subota i 5 nedelja. Ko zna kada ćemo to ponovo dočekati. Hajde da čujemo jedan lep džingl tamo sa one druge strane gde je malo manje gužva.
Ja sam Tajči, hajde da ludujemo uz Vrijeme sporta i razonode.
Naš kolega Nikola Denčić upravo se vratio sa jednog od graničnih prelaza, da čujemo šta je zabeležio.
Radio Beograd. Možemo jedno pitanje ako nije problem. Teško mi, koliko čekate?
Oko 2 sata.
Odakle ste krenuli?
Beograd.
Šta se dešava? Se očekuje da će krenuti brže ili?
Lagano ide, bit će bolje. Ma polako.
Koliko čekate?
Preko dva sata. Od putarine navamo sve kolona.
Kako prikraćujete vreme na putu?
Pa vreme sa malog djece, to nije dobro. Ima djeca 6 mjeseci, šta ćeš? Sigurno još 2-3 sata, ako ne više.
Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko čekate?
Evo, sad ću da ti kažem koliko čekam. Evo ga, naplata, vidiš. U 12.41 smo stigli. Naplatnu rampu, ja pitam koliko, kaže 7 km.
Kako izdržavate, jel vrućina?
Dobro, hvala da pošto imamo klimu. Da nemamo klimu, ali šta će, oni nisu klimu. Jer velika gužva, toliko mogu da stignu. Bilo gdje ona gužva je tako.
Hvala.
Bilo, nema na čemu.
Ko svira zlo ne misli, a ko se popne na planinu Triglav, taj mora da se zove Bogdan, mora da je junak. Predstavljamo prvi put, ali ne i posljednji u našoj emisiji 12-godišnjeg planinara Bogdana Mihajlovića. Bogdane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Pa kako je bilo, Bogdane, recimo?
Super.
Kako ti to izvedeš sa 12 godina, mi stariji se plašimo, pa ne smemo ni da krenemo. Odakle to?
Pa,
kako
ne znam.
Kako si došao na ideju?
Na ideju sam došao tako... Planiram već 2,5 godine i prvi put sam pošao sa majkom. I to mi se zaista svidjelo, pa sam morao da nastavim. Želja mi je bila da se dopenjem što više vrhova i što veće i zahtevnije vrhove.
Ne, malo čas sam je bila pre sat vremena i teniserka Jelena Lukić, koja je pored porodice i komšija također ima uticaj na životni put, odnosno na izbor profesije. I ti imaš dragi prijatelji koji su ti pomogli da se baviš planinarstvom?
Pa da, evo najviše pomogla Milan Karsić. Bez nje ja možda i ne bi sad planinario.
Milanka, draga, baš vas pominjemo. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav.
Baš nam je drago da ste tu i prvo da čujemo vaše iskustvo sa ovih graničnih prelaza i ste malo bolje prošli.
Pa mi smo se prošle nedelje vratili iz Slovenije sa Alpa i nije bilo gužve. Prošli smo jedan i drugi granični prelaz, treći, četvrti, to je sve možda trajalo ukupno pola sata, nismo baš imali problema.
Baš mi je drago da ste ponovo tu, ovo je priča o planinarskom klubu Balkan, koji je obeležio, odnosno obeležići zvanično tek 5 godina postojanja, ali drago nam je da možemo da upoznamo Bogdana, on je zaista pravi primer i verujem da će mnoga, neću reći deca, nego već tako dečaci i devojčice krenuti njegovim stopama. Kako ste vi osjetili da je Bogdan pravi momak za takve stvari?
Pa, verovatno taj sam rad sa decom, koji godinama, nekad sam se bavila orijentiringom, pa su to deca bila iz orijentiringa, onda mladi danas u planinarenju, imala sam sreću da Bogdana podržavaju roditelji, braća, znači familija ga podržava i da su ga pustali sa mnom da ide. Bogdan je jedan dobar dečak koji je i poslušan i mora da sluša na takvim akcijama, nema, svi moraju da slušaju, čak i odrasli, a ne mala deca, i pridržava se onih pravila, znači svakim danom sve više saznaje, sve više uči. Ja sam upravo pre nego smo krenuli na Alpe pitala majku jel može da pošalje Bogdana, jer bi poslala Bogdana na Julijske Alpe, zato što je to veoma zahtevno za jedno dete od 12 godina, pogotovo u našoj ovde sredini, nije to negde u Alpima, u Sloveniji, gde se deca vode već od 7, 8, 9 godina, ali nije uobičajeno kod nas. Ona mi je rekla, ako ti hoćeš da ga vodiš, vozdi ga, pošto je Bogdan bio 12. rođendan 10. avgusta, ovo je bio njegov rođendanski poklon, tako da je Bogdan eto ispeo se na dva vrha u Sloveniji za svoj rođendan i prepešačio mnogo kilometara i visinsku razliku oko 3000 metara, a to je sve bilo za nekih 3 dana našeg boravka tamo, koliko smo boravili.
Bogdana, šta je bilo najteže, šta je bilo najlepše?
Pa, sve je bilo lepo, a teško, ništa nije bilo, toliko uzbuđenja, zaboravio sam da li je nešto bilo teško, ali do sada mi je najteže bilo na Krčinu i Korabu u Makedoniji.
Aha, što?
Pa bilo je puno kilometara smo prelazili, bio je težak spust pa su me bolele noge dok sam silazio.
A kažete meni, kakva je ekipa kada odete ovako kao sad na Alpe?
Pa ekipa je bila dobra, skoro svi su se popeli i...
To jeste se družili svi maksimum?
Pa da.
Šta radite uveče kada ste tamo, kada čekate novo penjenje, dakle nastavak?
Pa uglavnom smo iscrpljeni i odmah u krevet.
Milanka, boga mi pune ruke posla, Mont Blanc, pa evo Slovenija, pa evo danas ste Savale, ali nam rekao ste nešto što nas iznenadilo, da nije bilo puno ljudi.
Nažalost, idući, kad god ne odem negde, odem na našu najbližu planinu Avalu. I tamo retko kad sretnem ljudi, odnosno da li građana, planinara, retko se sreću na našoj Avali, što je stvarno poražavajuće. Ako vam kažem da je prošle nedelje smo u petak bili na Alpima i da je sigurno bilo preko 1000 planinara na Triglavu, i da je samo u jednom planinarskom domu koji 305 ljudi primao planinarski dom, da je to bilo sve puno. I da i oni imaju nekoliko domova planinarski i da je to visina 2864 metra i da je toliko ljudi bilo na samo na Triglavu. Prosto ne mogu da verujem da naši ljudi ne žele uopšte da izađu iz kuće, ne žele da izađu odavde iz Beograda. Ipak mi imamo 2 miliona stanovnika Beogradima i ne mogu da verujem da niko ne poželi da ode na tu našu najbližu planinu Avalu, a pritom ništa ne košta.
Ne kažem da smo možda razmaženi, a moguće da smo i to postali vremenom, ali evo slušamo iz dana u dan u prevozu, u svojim domovima, na poslu, pa ja ovo vreme, promenljivo vreme, sa toplog na hladno, na kišu, stalne promene, i uglavnom hvatamo sebe kako smo sve više stacirani, dakle više smo na nekim zatvorenim prostorima umesto da šetemo. I drugo pitanje, da bome, kako se vi prilagođavate kad da menjate te nadmorske visine?
Pa ne znam, meni nadmorske visine ne smetaju, verovatno što svake subote, nedelje ili ti, da kažem, često se penjem. Ja isto sam zaposlena, radim, ali svaki trenutak odvajam, verovatno zato što i postoji jedan planinarski klub Balkan koji mi daje snagu i volju, i ljudi koji su oko mene, i evo deca, Bogdan ili već kako, znači daju mi snagu da idem na planinu, jer za mene proveden dan u Beogradu na ulici ne predstavlja ništa stvarno, jer danas smo pešačili nekoliko sati na Avali i to je stvarno prava stvar, da čovek se odmori od svega, od buke, od zagađenog vazduha, od svega, znači ne vidim razlog zašto ljudi ne izađu u prirodu.
I koliko to samo deluje na ono protiv čega stalno kukamo, dakle na stres i na one stvari koje su definitivno i neminovne kraj nas. Kako izbaciti stres nego hodati?
Samo hodati, i mislim ljudi koji planinari ili odnosno koji ode u prirodu, ono uopšte ja, a i mnogi, znači sa kojima sam pričala, ne razmišljamo uopšte šta nam se dešava toga momenta, da li imamo neki problem ili nešto. Znači kroz pešačenje, kroz znoj, kroz druženje, kroz neku drugu novu priču, mi zaboravljamo te svakidašnje probleme i te stresove, znači prevazilazimo probleme koje imamo. To je jedini put da se oslobodimo stresa.
Bogdane, kaži mi, koliko dana pre puta si spakovao svoj ranac i šta je bilo u njemu?
Pa, sat vremena pred put sam spakao.
Tako, dobro, uhodano već, jel?
Pa da.
Dobro, a šta nosiš, taj derece?
Pa, nosim preslake za 4 dana, 4 preslake. Nekad se ponesi malo više, sve zavisi od vremenskih prilika, nosi se i kabanica, a nekim slučajima ako padne kiša. Pa, spakovao sam lampu za slučaj ako malo ostanemo duže na planini da nas ne uhvati mrak, pa...
Dobro, a što se tiče hrane, šta jedete?
Pa, što se tiče hrane, spakovao sam sendviče, poneo sam pare, da bi tamo isto... Znao sam da ima domova, pa sigurno da ima isto hrane, da ne teglim puno. Nosili smo i zaštitnu opremu, i šlem, imali smo i sajle i pojas. Pa smo na nekim mestima da duvao vetar, mi bi morali da i koristimo... karabinere i prosikete da nas ne oduva toliko jako. Tokom noći je u jednom trenutku tako vetar duvao i kroz zidove drvene je osjećalo se kako duvao vetar.
Ja već vidim sebe kroz jedno 30 godina kako razgovaram sa iskusnim planinarom, a ja već ostarili voditelji u studiju. Kako je na Mont Blancu? Dobro je, šta ima? Ovo je ozbiljan planinar.
Pa jeste, moram da kažem da je Bogdan sazreo za ovih 2,5 godine, da je stvarno može čovjek da se pouzda u njega. On je posljednja 3 vikenda, znači jednog vikenda je bio na Prokletijama, drugog je bio na najvišem vrhu Balkana i trećeg je upravo, znači, došao sa Julijskih Alpi. kamo sreće da imamo bar još 2-3 Bogdana i onda da kažemo da nam stvarno nije to prava stvar.
Obeležavate i zvanični rođendan, to će biti sredinom septembra. Malo ste pomerili pošto ste ga radno obeležili.
Da. Obeležamo 5 godina od osnivanja ili postojanja Planinarskog kluba Balkan. Obeležit ćemo ga na našoj najbližoj planini Avali u Planinarskom domu, a toga dana, znači 13. septembra, pravimo akciju Pešačenjem do zdravlja, inače koju po šesti put, ovo je šesti put što je organizujemo, tako da će nam gostima biti prijatelji iz Makedonije, iz Bugarske, iz, nadam se, iz naših planinarskih društava, a 14. u nedelju pravimo jednu planinsku trku, tako da pozivamo sve građane i naše prijatelje da nam se pridruže u subotu da uživamo u pešačenju, a u nedelju ko želi da istrči stazu, neka nam se pridruži.
Bogdan Mihajlović i Milan Karsić bili su sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Pre nego što im zahvalim, pozivamo i vas, poštovani slušalci, ljubitelji planinarstva, alpinizma, u stvari ovih lepih sportova, hajde nazovimo ih tako, lepih aktivnosti. Javite nam se gde ste, kakve su vaše aktivnosti. Vrlo rado ćemo objaviti u emisiji Vreme sporta i razonode. A evo sa Balkanom imamo lepu saradnju. Obići ćemo vas i kada bude ovaj lep događaj. Hvala vam od srca. Hvala Milanka, hvala Bogdane.
Hvala i vama na pozivu i na saradnji.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećam koliko tešna nagrada za tvoje poraze. Nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U oluji peščanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Ja sam Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Još malo ćemo da pričamo danas o sportu, jer ovo je moment koji valja zabeležiti. Stoga preporučujemo da dođete na našu stranicu rts.rs, da je otvorite, pogledate. Naime, tu je fotografija koja će vjerojatno ući u istoriju i boks za oko 100 godina stajati negde u klubskim prostorima, jer je formiran ženski fudbalski klub Obilić, moram priznati, tako mi je rečeno, na inicijativu mlade Jelene Polić, koja je učesnik današnje emisije. Jelena, dobar dan, dobro nam došla.
Hvala, dobar dan vama, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
Možda ispisujemo istoriju, bar je tako u klubu iz ulice Gospodara Vučića, nešto potpuno novo, ženski fudbalski klub, i baš mi je drago, nego je sa srećom. Kako je došlo do ove inicijative i kako se realizovala sve to?
Pa ja se iskreno nadam da će ovo zaživeti i da ćemo napraviti jednu sasvim dobru priču u Beogradu, samim tim što je sada ŽFK Obilić četvrti klub u našem glavnom gradu i nažalost Beograd ne posvećuje dovoljno pažnje ženskom fudbalu, ali mi se borimo sami protiv toga i sigurna sam da ćemo uspeti. Pa i na inicijativu je došlo jednostavno ljudi iz različitih sfera, ali opet iz iste fudbalske sfere su se, da kažem, našli. To je Ljubinko Jevtić, sadašnji direktor fudbalskog kluba Obilić, Goran Stanović, sportski direktor fudbalskog kluba Čukarički i ja. I jednostavno smo kroz neke razgovore iz nekoliko sastanaka došli na ideju da zapravo počnemo tu nešto novo i nešto sasvim ono što čemu sam se ja pre svega nadala, da sa svojim devojkama iz prošlog kluba i novim igračicama koje sam okupila, da zaživi priča o fudbalu pre svega u centru grada. A sigurno je da je opština Vračar jedna od centralnih gradskih opština i da su tamo uslovi na jednom sasvim zavidnom nivou.
Zapravo tu je i tromeđa, Zvezdara Voždovca i Vračara. Obilić pripada Vračaru i automatski pretpostavljam ste i članice sportskog društva Obilić.
Pa jeste. Sada će biti u izradi te članske karte sportskog društva, tako da još uvijek nismo završili te neke stvari, jer samim tim klub je formiran pre otprilike dve nedelje.
Dakle, vidim da su u pitanju igračice od 15 do 25 godina. Najstarija je Petra Aleksić, koja je rođena 1988. godine.
Da, Petra je najstarija igračica koja, na primjer, na terenu uopšte neko ne bi ni rekao da je ona jedna od najstarijih, jer stvarno njeno zalaganje u određenim trenucima i situacijama na terenu, na treningu i sve ostalo nam govori da zapravo i stariji igrači imaju sasvim jedno zavidno fudbalsko znanje.
Inače, naša gošća, gospođica Polić, Jelena Polić, je i fudbalski sudija i baš mi je drago da je tako, baš kao i njena sestra Jovana, inače starija od nje 5 minuta.
Da, čitavih 5 minuta.
Međutim, niste isti, u mnogo čemu ste različite.
Vrlo, znači ne samo fizički, a tek psihički, da ne spominjem. Postoji bezbroj situacija, na primjer kad sudimo zajedno, da ona mene, na primjer, smiruje na terenu ili ovako, ja sam onako malo veći živac, ali mislim da je to i suština i da je to baš i zanimljivo što smo različiti, jer ne bih ni ja volela, sumnjam i ona, da smo iste.
Dopalo mi se, negde sam pročitao da nije bilo problema, pošto si dama, osim kada neko napravi verbalni delikt pa kaže idi kući, kuvaj ručak ili nešto tako.
Da, to se svakodnevno čuje, ali u početku sam stvarno reagovala na neki, ne negativan način, nego onako da bih ja nešto probala s njima fizički da se obračunam, onda mu tipa dođem i kažem, nemoj da te šutnem kopačkom posred lica, da malo izvežbam moju levu nogu, da ojačam, ali onda sam shvatila da ne da se oni plaše toga, nego da je bolje da mu kažem šmekeru, bolje popraviti opremu, dovedi kopačke u red, i onda oni onako u svom tom besu, ne znaju šta da mi odgovore. Kramponi kad udare ovi moji dečiji, to je malo bolno.
Jelena, bila si član fudbalskog kluba Kalemegda, to je jedan od ta 4 kluba koje pripadaju teritoriji glavnog grada. I to je jedna lepa priča.
Jeste, to je stvarno, pre svega Kalemegdan je klub u kom sam ja počela da se bavim fudbalom, znači klub gde sam ja provela 5 godina i većina mojih devojaka, da kažem sadašnjih devojaka, drugarica iz Obilića, znači nas 10 je prešlo iz Kalemegdana u Obilić i stvarno ne mogu da kažem, nas za Kalemegdan vežu stvarno jedne lepe uspomene i tamo smo prošli neke stvari gde čisto sumnjam iskreno da će nam se ponoviti dva puta. Znači, ne samo negativne, nego i ove pozitivne. Tako da, to su ti bili dani druženja. Mi smo sve na to drugarstvo, na značaj jedna drugu izgurale i napravile, stvarno, mislim, veliki rezultat i za klub, a i za svako nas posebno.
Ova fotografija koja je na našem sajtu, sajtu RTS-a, je, rekao smo, za istoriju i za zidove, no vi ćete imati sasvim drugu boju klubske opreme.
Tako je. Jedan od uslova kroz neku šalu kada sam pričala sa Ljubinkom i sa Goranom je bila ta da želim roze dresove, gde su oni onako se malo šalili i rekli, ali ne, boja Obilića je svetlo plava. Ja sam rekla, dobro, vidimo se, doviđenja, prijatno. I oni su rekli, ne, sačekaj, gde ćeš? Ja kažem, ja vama trebaju igračice, ja imam igračice, znači želim roze dresove. I onda su oni rekli, dobro, dobit ćeš roze dresove. I izgurala sam to, eto. U Kalemegdanu nisam, jer je osnovna boja bila žuta, pa nisu imali razumevanja i sluha za moju želju, ali eto, ovde se nadam da će to realizovati.
A imaš neke podatke da li neko nosi roze dresove u svetu?
Pa ima dosta klubova. Naprimer, znam za iz regiona, od klubova iz Bosne i Hercegovine, naprimer Sarajevo ima roze garnituru. Sad nisam sigurna da li mi je to rezervna boja, ali jednostavno meni je to stvarno lepo da vidim, jer obično su svi klubovi plavi, beli, crveni i nekako ta boja mi više nije uopšte zanimljiva. I baš mislim da je fora da budemo i ženstvene i da promovišemo malo i ovaj te ženstvene boje. Ja sam im tražila da malo čak i budu uži dresovi, jer opet publika i voli da vidi nešto ženstvenije, ne sad ono da smo mi klasični muškarci, da misle da je to samo muški sport, nego malo da ga mi promovišemo na lepi kulturan način.
E sad, kako se spajaju ta dva sveta? Znamo kako reaguješ kada si sudija, ali kako reaguješ kada si igrač i kada sudija pogreši?
Dok nisam postala sudija, reagovala sam, mislim, onako malo, ne neprimereno. Naprimer, kroz cijelu svoju fudbalsku karijeru dobila sam samo jednom crveni i jednom žuti. I tipa žuti sam dobila na start, a crveni na tuču. Ali dobro, to je bilo opravdano. Morala sam. Jednostavno, morala sam se braniti.
Aha, da ne pitam detalje.
Nećemo detaljima, ali...
Kako je prošao suparnik?
Pa, ona je prošla loš. Ja sam prošla bolje, ali malo je bila i raščupana i malo sam joj nos poremetila, ali ne želim. Mislim, da zna da se ne kači sa mnom sledeći put.
Pa dobro, ali to sad ne ide uz roze dresove. To morate malo da se pripitamite.
A tad su bili žuti. Aha, žuto dobro. Ide. Uz roze, pa nećemo. Zato što poenta je da mi stvarno i održavamo tu neku kulturnu sferu svega toga. Mislim, šalu na stranu, stvarno smo dobijali bezbroj pohvala kao Kalemegdan, da smo imali izuzetno korektno ponašanje prema sudijama i prema generalno protivnicima. I stvarno nismo reagovali na sudijske odluke, pre svega zato što je kod nas u Kalemegdanu nas 7 ili 8, nisam sigurna, devojaka iz prve postave bila u to vreme sudije. Tako da bi bilo malo stvarno neprimereno s naše strane da mi reagujemo loše na sudijske odluke, a same smo sudije i ne volimo kada nama igrači reaguju tako.
Jelena, imamo s jedne strane Jovanu Jocu Demjanović, koja je zaista napravila dobar posao ove godine u Nemačkoj i u Ligi šampiona. Imamo i fudbalerke Spartaka koje su pokušale još jednom i nažalost nisu uspjeli u Osijeku, mada su pružile odličnu igru. Pobedile su Grkinje 3-0, a onda Moldovke sa 19-0, što ne zabeleženo. Ali fali ona jedan korak protiv Osijeka. Dakle, ide li malo taj ženski fudbal kod nas što se tiče popularnosti? Da li osjećaš da malo ima više navijača?
Pa ja mislim da ide. Samim tim zato što stvarno sam primetila da u posljednje vreme dosta klubova, ne samo ženskih, nego i muških, radi na tome. Opet nije to nivo koji mi ne samo zahtevamo, nego koji mislimo da je nama potreban. Jer iskreno vidite gde nam je muški fudbal i mislim da je stvarno vreme da ljudi koji se pitaju za to malo da se pozabave, jer već je donekle još uvek prolaznost u ženskom fudbalu nego u muškom, samim tim što je pre svega manja konkurencija.
Pa u stvari bolje ovima da viču ili kuvaj, pošto ovi,
da,
mislim, od njih slaba vajde.
Slaba vajde, pa jeste, upravo to, da peglaju veš, da kuvaju. Ne, stvarno mislim da su, eto, za Jovanu Damjanović ne poznajem je lično, ali stvarno sam od dosta ljudi čula koji su je, ja sam par puta imala prilike da je gledam i stvarno su ljudi i govorili i ja isto se slažem sa njihovim mišljenjem da je devojka igra pa stvarno bolje od dosta, ne mogu da kažem od svih, ali od dosta muškaraca koji su možda i stariji od nje i mlađi, nebitno, ali stvarno fantastičan igrač.
Samo da konstatujemo da su počele 4 utakmice Superlige Srbije, nema pogodaka, igraju Donji Srem Voždovac, Mladost Lučani Vojvodina, OFK Beograd Spartak i Rad Borac Čačak. Joj, evo drugo kolo i pet različitih termina ponovo, ne znam zbog čega, to malo baš nije dobro za medije, ali nećemo s tobom o tome, nego o tom procesu registracije. Šta je još ostalo da zvanično početi takmičenje?
Pa još uvek jednostavno morate da vidite samo neko, više različitih priča se spominje, znači kada nama kreće prvenstvo, pošto smo mi sada druga liga i mi ćemo se takmičiti u grupi Zapad, a to je Fudbalski savez grada Kragujevca. I onda jednostavno svi ti sastanci koji budu bili i to, mi mora da idemo u Kragujevac sve to, da se tamo to reši. Ostaje nama prijem u članstvo Fudbalskog saveza Beograda i registracija igračica. Ja se nadam, znači, da ako nama sezona kreće 15. septembra, da ćemo mi uspeti sve to da privedemo kraju. Nadležni ljudi iz Obilića rade na tome i koliko sam primetila, vrlo su uspešni, tako da je to samo je ostalo to. Znači, klub je registrovan i u APR-u i sve to što sleduje uz to, tako da ostaje samo registracija igračica i to je isto završeno. Znači, papirologija je svak od mene i ostaje samo da se odnese u Fudbalski savez.
Pretpostavljam da još ne znate termin u kome ćete biti domaćini kad budete igrali utakmice?
Još uvek ne znamo, da, to tek treba da izađe raspored.
Dobro, ostalom vidjet ćemo kada prolaze ružičaste zastave, da. Roze zastave, znaćemo da treba da počne vaša utakmica.
Jeste, da.
Hvala ti mnogo, hvala ti od srca, Jelena, drago mi je da si ušla u tu finu priču, da će zaživjeti Fudbalski klub Obilić i naravno pratit ćemo sa zadovoljstvom, jer jedva čekamo da nam javiš informacije i da to ponovo beležimo u našoj emisiji.
Važi, hvala, bit ćete obavešteni, hvala vam na...
Jelena Polić je fudbalski sudija, fudbaler i jedan od inicijatora, i glavni inicijator osnivanja ženskog Fudbalskog kluba Obilić, bila kod nas u gostima.
Stop me up, I never stop. Ja sam Aleksandra Perišić, urednica sportskog magazina Naja i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
O, koliko mladog, lepog sveta danas u emisiji Vreme sporta i razonode, baš smo upoznali interesantne goste, ali naravno stare prijatelje nikako ne zaboravljamo, drage i dragocene saradnike ove emisije. Vitez kulinarstva, Milijan Stojanić, da bome i danas sa nama. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan, Veljko, i puno pozdrava sa prohladnih Divčibara, moram tako da kažem. U Kosjeriću ništa bolja situacija nije, čim ne radi bazen, nema života i ja se preselio malo na Divčibara da vidim šta se tu dešava. I ovde ima puno lepog sveta, a svi su se zabundali i mnogo je hladno.
Na Maljenu ima ljudi?
Ima ljudi, tako i na Maljenu ima ljudi, a i razloga zašto se ja baš javljam na Divčibara, sa Divčibara vezano je za jedan predima recept, s obzirom da znamo da je ovde ispaša dobra, da ovde ima dobro kajmaka i tako dalje i tako dalje. I jedan predima recept iz ovoga kraja zove se govedina sa na kosjerički način ili na divčibarski, sasvim svejedno, ali tamo u mojim knjigama piše, o kojoj ćemo malo kasnije, piše na kosjerički način, ali da kažemo šta je potrebno. Potreban je 1 kg goveđeg mesa, 200 g kajmaka, dobrog, 2 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 korena celera, so i biber i lovorov lista. Priprema se vrlo jednostavno, tako ko su jednu šerpu od 5 litara i seku na komade otprilike 5 puta 5 cm govedina, najbolje ako su rebra, ako ne može i od nekih drugih delova, onda se to lepo stavi kašika masti, nju smo izostavili iz recepta, nismo stavili, malo se proprži, nalije se vode, jedinstva se otprilike negde oko sat i po, dok kada voda uvri, mi lepo ovo povrće, znači crni luk na listiće, šargarep na malo duže kocki, kocki sečemo je na pola, pa na 6 delova i otprilike to je negde 2-3 cm, a celerov korena krupnije kocke stavimo u govedinu, dinstamo još koji minut, prelijemo kajmakom, odnosno stavimo kajmak unutra, stavimo u pećnicu i otprilike pečemo nekih još 20 minuta i dobijemo zaista jedno predivno jelo iz ovoga kraja, bilo da iz Kosjeričkog i Divčibarskog, sasvim se jedno, to je nedaleko jedno od drugog. So i biber i lovorov list, normalno po želji. Lovorov list trebalo bi staviti jedno 2-3 listiće, zato što on ima dobru aromu, a govedina, odnosno dobar miris i ukus, da je, a govedina voli jedan takav ukus koji se dobija vezan uz kajmak i lovorov list. I ja ću, Željko, da ponovim, znači 1 kg goveđeg mesa, 200 g kajmaka, 2 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 korena celera, so, biber, lovorov list, jedna kaška masti i imamo zaista božanca ručak. Onaj ko voli da to malo oplemeni, može da ubaci koji krompir pred kraj, gde krompir otprilike treba nekih 30 minuta da se ispeče ako želi prilog uz ovo jelo. A to možete naći u mome najnovijoj mojoj knjizi, drugom izdanju, Srpski narodni kuvar, Peđa Čeka. Moram i to da kažem da se prošli put prvo javila gospođa Nikšević iz Valjeva.
Nismo čuli, Milijan, ime, samo na čas i prekinuo. Iz Valjeva, kako se zove gospođa?
Gospođa Milošević, nisam dobro upamtio.
Dobro.
Znači, Peđa Čeka, poznati telefon 060-43-010 i ko se javi, prvi dobija knjigu, a sa njim se može dogovoriti i o popustu koji, Boga ne, ovoga puta iznosi otprilike negde oko 70%. Za tu knjigu moram reći da je to jedina knjiga, vancrkveni knjiga, koja nosi blagoslov Srpske pravoslavne crkve i vredi je imati u svome domaćinstvu. A sve ovo što mi radimo u našoj emisiji može se naći i u toj knjizi.
Hvala, dragi naš Milijane. Milo zvuči, 100 dukata vredi.
Tako je. Puno pozdrava, Željko, vama i slušalcima.
Hajde da čujemo jedan džingl koji nam najavljuje rubriku Legende.
Svima preporučujem emisiju Radio Beograda Vreme i sporta i razonode. Ja sam Đurađ Trbojević, bivši igrač Crvenke i reprezentacije Jugoslavije.
Ovoga puta naše kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić napravili su priču o bivšem rukometašu, potom i treneru Đurađu Trbojeviću. Dakle, on je učesnik naše standardne rubrike koju evo slušamo i sada u 17 časova i 47 minuta.
Thank you.
Sportski san se dva puta sanja. Prvi put kada poželite, a drugi put kada doživite. A lepota sportske karijere kao neopisivi san i treba ga negovati i čuvati do priče koja podseća na uspeh. Jedan od onih koji zaslužuju i tekako podsećanje i priču je i Đura Štrbojević, proslavljeni rukometaš Crvenke i reprezentacije Jugoslavije. Pozdravljamo Đurađa uz zaista veliko zadovoljstvo i zahvalnost što se odazvao molbi Radio Beograda da porazgovaramo o njegovoj velikoj karijeri. Đurađa, ja te pozdravljam i želim ti svako dobro.
Dobar dan, pozdrav tebi i tvojim slušalcima Radio Beograda.
Đurađ, rođen 20. juna 1957. Crvenka. Đurađ, sve je počelo iz Crvenke, a moramo reći evo na početku da je Crvenka i te kako bila leglo mnogih sportista, posebno velikana rukometnog sporta.
Lepo je kad se čovjek vraća unazad, puno godina je prošlo od mojih dečakih snova da igram rukomet u Crvenki koja je bila pojam jugoslovenskog, a vjerojatno i evropskog rukometa u onih vremenima. Jednu veliku inspiraciju sam imao kad je došao je Vlado Štenc, za mene najveći trener na ovim prostorima koji postoji, koji je Crvenku uspeo da podigne na veliki nivo. I ja sam uz te velike igrače stasao i sanjao i koji sam sam dosanjao da budem igrač Crvenke.
A samo sa 12 godina, znači 1969. počeo si u juniorskoj ekipi.
Jeste, brzo su videli moj kvalitet juniorski. Ja sam malo od mojih dečkića drugara odskakao i visinom i verovatno tim kvalitetom, pa su me ubrzo probacili da radim sa prvom ekipom i tad sam prvi put bio registrovan za Crvenku 69. godine.
I u prvu ekipu ulaziš 1974. samo posle 5 godina.
Jeste, malo je to možda za današnje vreme čudno i to, jer tad je bilo jako teško ući među 16, a ne da čovjek zaigra možda sa velikanima kao što sam ja igrao. Znači, u to vreme su bili velikani i ja sam imao priliku da od tih velikana učim i da vrlo rano uđem u prvi sastav Crvenke.
Crvenka onda u srcu, a sigurno da je i danas. U Crvenki si proveo punih 12 godina do 86.
Jeste, to je period koji nikad i nikome ne može uzeti ni izbrisati. Takvo vreme igranja rukometa sa uživanjem je da je danas mnogo drugčije vreme nego pre 30 godina, ali ja vreme to koje sam proveo u Crvenki uz velikane kao što je bio Mišković, Pavićević, Bugarski, Drago Jović i još mnogi da se ne bi uredili koji su bili velikani našeg rukometa, ja sam od njih upijao svaki potez, svaku priču, svaku dobronamernu kritiku, čak i onu kritiku koja možda meni kao dečaku nije odgovarala, ali ja sam to uspeo da prevaziđem i da od njih mnogo toga naučim i da mi Crvenka uvek ostaje u sećanju dan danas, a i u buduće.
I sigurno da to iskustvo je bilo i tekako presudno i vrlo značajno. Prelaziš u Kać i tamo boraviš pune 4 godine.
Dolaskom u 31. godinu koju sam napunio posle povratka iz inostranstva, otišao sam u Kać, u Jugović koji je polako pokušao da napravi jednu ekipu dostojnog renomea i respekta u našem rukometu. Tad se gospodin Lončar Miloš usudio da dovede mene, jednog od starijih igrača, ta 37 godina je već bila starost za rukometaša, a on imao u mene poverenje, tako da sam 4 godine proveo stvarno divnih 4 godine u Kaću, gdje smo sa Kaćom napravili pravu ekipu, pravi klub i uspjeli smo da dva puta uđemo u polufinale Kupa Jugoslavije i da budemo peti, što je u ono vreme bio veliki nezamislivi događaj za Jugović iz Kaća.
Ko dođe u Kać, kažu, mora da osjeti miris Vojvodine, Novog Sada. Ti si neko vreme bio i trener i igrač Vojvodine 1993.
Jeste. Ja sam vršetak karijere u Kaću, razmišljao sam da napustim totalno rukomet, ali su se pojavili ljudi iz Vojvodine, tada Perica Radišić, Luka Zorić, Bob Antonić i Blažo Perović, moji dobri prijatelji iz rukometa, zvali me da pređem u Vojvodinu, da ne napuštam igranje rukometa, da se prihvatim dužnosti nezahvalne igrača i trenera, i to sam prihvatio i napravili smo istorijski događaj za Novi Sad. Za sva vremena smo prvi put ušli u Superligu 1993. godine.
Đurađ, pomenuo si internacionalnu karijeru, da podsjetimo naše slušaoce, bio si u Nemačkoj, 2 godine si igrao u Bundesligi.
Jeste, igrao sam 2 godine, 86. do 88. godine, lepo iskustvo, fina zarada. Ja sam proveo 2 divne godine gore na severu Nemačke. Kod nas je u to vreme bio problem, Tomo,
kad igrač napuni 28-29 godina, tad je mogao ići u inostranstvo. A danas mladi igrači idu sa 18-19 godina i onda naprave veliku karijeru i vjerojatno i veliki novac naprave. Ali opet, ja sam zadovoljan sa tom mojom karijerom koju sam proveo u Njemačkoj i moje porodice, ja smo bili sretni i zadovoljni sa tim igranjem u Njemačkoj.
Sigurno da s time karijera nije ni završena, to govori vreme. Posle završetka plodne rukometne karijere, ti nastavljaš sa rukometom i to kao trener ženske reprezentacije Crne Gore i Srbije, tako?
Pa jeste, tad sam se kao početni trener uz doktora Pop Mihajlova, koji me i dan danas prati i pomaže sa savjetima, prihvatio sam se rada prvo u ženskom rukometu posle tog muškog Vojdini, gde sam vodio Jugoinspekt, Dejan Petroradine ekipu i sigurno ti rezultati koji sam sa toj ekipom pravio, pozvali su me reprezentaciju da sam sa trenerom Selektorom Miševićem i Vukom Roganovićem vodio tada velike igračice Ilija Knežević, Radulović, Jerominok, Branka Jovanović, Delićka. To je za mene bilo jedno veliko iskustvo i veliki uspeh, jer ja sam dve utakmice vodio samostalno i još četiri sa njima. Znači, jedno šest dobrih utakmica sam ja odradio sa reprezentacijom, posle se malo povukao i prešao u muški rukomet.
Sigurno da i tvoje igranje u reprezentaciji Jugoslavije je posebna priča i takako zanimljiva. 42 utakmice, ali kao retko koji rukometaš, ti si bio maltene sa svim selekcijama, da kažemo od one minhenske 1972. pa do one zlatne generacije Neđe Jovanovića. I nekako, kada ja vraćam svoju istoriju rukometa, ti si, Đurađ, uvek bio tu 14. 15. pa nekako hoćeš, nećeš u sastav, ali zaista plodna karijera. Bilo je tu i medalja, naravno, i to zlatnih, hajde da kažemo, sa dve Balkanijade, zlatne medalje. Međutim, možda nekako nisi imao pravu priliku da se dokažeš kao veliki rukometaš. Kažem, uvek si bio tu 14. 15.
Jeste, ja imam tu sreću i nade gako, možda danas to niko ne meri, jer bitna je moja sreća u momentu gdje sam uspeo kroz rukomet da vidim puno gradova i država i puno velikih igrača u staroj Jugoslaviji koji su igrali, s kojima sam ja igrao i protiv njih igrao. To je jedan stan bio za mene koji sam ostvario i verujem da malo koji danas igrač, a i trener koji se bavi, je uspeo to što sam ja uspeo da igra sa tim svim igračima. Ali što se tiče igračke karijere kao reprezentativac, znate kako, ja sam uvijek bio međugeneracija. U ono vreme, znači, teško sam mogao ući u reprezentaciju, jer to je već uigrana bila reprezentacija. A onda je naišla era do metaloplastike, gde je ona harala Evropom, a Zlatko Porter igrao to mesto gde sam ja igrao, a on je inače bio moj đak dve godine u Crvenki, pa je iz Crvenke prešao u Šabac, tako da nisam uspeo da ostvarim nacionalnu pesmu kao što svi imaju ovi koji su zaslužili, i ja im to čestitam. Ali ipak, ja sam sretan i zadljan i sam stalno tu bio među 14-15 i kad se napravi spisak za svjetsko prvenstvo olimpijadu, onda ja uvijek otpadnem kao jedan prekobrojni, jedan višak uvijek budem.
Ali ipak blistava rukometna karijera. Đurađ Trbojević danas i dalje u rukometu, evo da kažemo, ja sam nešto sabirao, 47 godina u rukometu. Zaista mnogo godina i veliko iskustvo i dalje si u rukometu.
Pa jeste, dugo sam u rukometu. Ja sam možda opet kažem jedan od retkih reprezentativaca koji je redovno radio u firmama. Ja imam punih 35 godina rada kroz Crvenku i kroz Novi Sad, znači u odgovornom poslu, u odgovornoj firmi. Rukomet je samo moj hobi, moje zadovoljstvo.
I sad ono što nas itekako raduje. Stižu unuke, stizaće unuci i bilo bi nam drago kada bi neko iz porodice Trbojevića nasledio dedu, da kažemo, i ponovio tu blistavu sportsku rukometnu karijeru.
Imam dve ćerke koje su završile fakultete i doktorat i sve to. Bavili se odbojkom, nazvali se nisu rukometom, zato su, vlada im je rukomet. Neću da kažem da im se nije dopadao, nego jednostavno to su ipak devojke želi igraju odbojku čistije rukometa, znači bez mnogo faulova, i nisu posle veliku krivala, su bile talentovane. Izvršili su fakultete i starije me se udala, imam dve divne unuke, Tamaru i Tijanu. Ja verujem da ću doživjeti vreme kad počnu da se bave rukometom, da će deda pokušati da ih usmerava, ako budem imao prilike i snage, da one budu jednog dana nasljednice njihovog dede.
Đurađ, zaista je bilo zadovoljstvo bar na kratko prelistati tvoj album uspomena i da znaš da te nismo zaboravili.
Tomo, tebi puno hvala, tvojim slušalcima puno pozdrava. Sigurno da što si sam rekao da je ovo vrlo kratko vreme. Rado da ima još sportista kao što sam ja koji nisu uspeli da izađu u prvi plan kroz svu reprezentaciju, iako sam bio član svih reprezentacija, svih generacija, ali ja sam neizmjerno srećan čovjek, što imam divnu porodicu, što sam puno u rukometu, puno pjeda stekao, jednog pjeda si Tomo i ti, i želim ti, tebi i tvojim slušateljima puno sreće i zdravlja.
I tako priča se ne završava, jer treba čuvati ono prošlo i lepo i sanjati ono buduće. Zato su ove priče i mile i drage i čine pravi spomenar. Hvala Đurađu Trbojeviću što nam je podario samo deo njegovih dragih uspomena.
Red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote, razonote. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote, razonote.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Utakmice Superlige Srbije počele su u 17:30, neke utakmice naglašavam jer ću insistirati na tome da se i ovoga puta igraju pet različitih termina, što nikome ne odgovara definitivno. Dakle, igraju se već 40 minuta i evo pre par sekundi postignuta su tek prva dva gola. Donji Srem vodi protiv Voždovca 1-0, dok je u Lučanima Vojvodina povela protiv domaće Mladosti. Dakle, Donji Srem Voždovac 1-0, Mladost Vojvodina 0-1. Ovoga trenutka pogodak je u Beogradu na utakmici koja se igra pred praznim gledalištem. Rad, Borac, Čačak 0-1, vodstvo gostiju. Nema pogodaka na Karaburmi gde se sastoji OFK Beograd i Spartak iz Subotice. Umeđu vremenu završene su utakmice Premier Lige, evo konačnih rezultata. Manchester United Swansea 1-2, Leicester Everton 2-2, Queen's Park Rangers Hull 0-1, Stoke City Aston Villa 0-1, West Bromwich Albion Sunderland 2-2, West Ham Tottenham 0-1. Od 18:30 igraju Arsenal i Crystal Palace. U toku je utakmica prve francuske lige. Paris Saint-Germain u 53. minutu vodi protiv Bastije sa 1-0. Strelac nije Ibrahimović. U grafičkom kolektivu uvek i stalno mnogo lepih izložbi, nema pauze, nema odmora, tako i sada. U ponedeljak 18. avgusta u 19:00 otvara se izložba grafika poznate američke umjetnice Catherine Rhodes Fields pod nazivom Opterećenje. Ovu izložbu iz grafičkog kolektiva najavljuje nam Biljana Vuković.
Izložbu u grafičkom kolektivu otvaramo ponedeljak u 19:00. Izložba je američke umetnice Catherine Rhodes Fields. Ona radi u Houstonu, Texas, na Univerzitetu Houston Clear Lake, sa kojima mi imamo ugovor o saradnji Fakultet likovnih umetnosti, i donosi nam zanimljivu izložbu grafika koju svakako treba pogledati.
Rekao smo da volimo kada nam se javite i ukažete na ono što radite i čime se bavite. Zaista volimo što je tako. Tomislav Pomković je naš čovjek koji već dugo, dugo živi daleko od rodnog kraja, ali uvek voli da mu se vrati. Pomogu su najbolje kada predstavi ono što radi, a on je po profesiji umetnik. Dakle, nekoliko izložbi u nekoliko evropskih zemalja, to je ono što radi Tomislav Pomković, imajući u vidu posebno onu humanitarnu crtu, bar nešto sa tih izložbi ide za poplavljene krajeve ili neke druge kojima je pomoć potrebna. Pa hajde da čujemo Tomislava Pomkovića.
Javljam se iz Nemačke. Ovde sam preko 30 godina i imam tu čast da moja izložba u Beogradu u Knez Mihajlovoj u galeriji Singidunum jako uspešno prošla i srećan sam što sam bio ponovo u Beogradu. Prva izložba ovog leta mi je bila u Amsterdamu, znači od 15. juna do 15. jula. Izložbu je otvorio gospodin ambasador Peter Vico i bilo je dosta posetioca, bilo je uspešno. Odlično sam za ove tri izložbe da napravim jedan, jedan program gde bi mogao da pomognem naše ljude koji su stradali u ovim poplavama. Tako da smo na aukciji u Amsterdamu zaradili nekih 500 evra. U Beogradu nisam pokušavao da pravim aukciju, ali sam zato odvojit ću nešto. Ali sada ovde u Nemačkoj, izložba koja počinje 7. septembra, a završava se 21. Tu će da pokušamo nešto i ja mislim da će to biti jako, jako uspešno izložba. Ovde sam poznat, od 90. godine se, znači, bavim se profesionalno slikarstvom, zastupam Bavarsku i Nemačku na nekoliko važnih izložbi u evropskom tom kulturnom krugu. Što je jako interesantno, otvorili se sada još veće mogućnosti. Naša ambasada u Hagu mi je ponudila jednu izložbu, jedan termin u jednoj divnoj prostoriji, znači to je Glass Palace u centru Haga. Oni bi stajali iza mene, tako da će to biti negde 2015. kraj 2015. početak 2016. Što je jako interesantno, u Amsterdamu sam imao kao gosta našu jednu poznatu umjetnicu iz Beograda, Jasminu Pečić, ona je keramičar. To će biti i u Nemačkoj. Bilo mi je drago, normalno, da je medijski jako bila ova izložba posvećena u Beogradu, i mnogi prijatelji su došli. Pošto sam ja rođen Kneževčanin, tu su bili mnogi moji zemljaci koji su u Hofi u Beogradu, kao što je Dušica Živković, ona je u Etnoskom muzeju u Beogradu, onda Moša Todorović i šta znam, još mnogi prijatelji koje ne mogu sve da pomenem, ali najdraže mi je da je medijski jako dobro propraćeno i rado me ponovo da naša publika ili naši ljudi saznaju malo više.
Čućemo i ove subote poznatog reditelja, pozorišnog reditelja Ljubišu Ljušu Ristića sa novostima iz KPGT-a.
Danas večera zapravo u 21. u KPGT-u je predstava Šekspirova Naušnica, a idući četvrtak je ponovo predstava Šekspirova Naušnica, zatim je u petak 22. Obnovljena predstava, zapravo premijera ovogodišnja predstave Biciklist, a zatim u nedelju 24. je obnovljena premijera predstave Razdeljak. Ove dve predstave izvedene su u sezoni Junak našeg doba pre 2 godine u KPGT-u. Predstava Biciklist bavi se političkim ubistvima. Ona zapravo na jedan, rekao bih, kabaretski način govori o ubistvima Kennedy-a, Đinđića, junaci našeg doba su Simović, Kalinić, Nenson, Raskolnikov, Florija Toska, a predstava Razdeljak, to je predstava u kojoj to je jedan zapravo, mi ga zovemo internet kabare, to je zapravo rasprava na društvenim mrežama i na ovim portalima, na internetu, tabloida, novine i tako dalje, koja se vodi između obožavatelja i mrzitelja Đorđa Balaševića. U ime dosta Balaševićeve muzike, originalne i prerađene unutra, ali uglavnom je predstava, kao govori, o našim naravima, o vremenu kojim živimo i dosta je zabavna. Predstave počinju u 21.
Zabeleženo. Evo sada i rezultata Superligi Srbije na poluvremenu. Donji Srem Voždovac 1-0, Mladost Vojvodina 0-1, OFK Beograd Spartak 0-0, Rad Bora Čačak 0-1. Sinoć je koncertom Lea Martina uz sentimentalno putovanje zvanično završen Belef. Zaista je bilo divno, svi koji su prisustvovali koncertu uživali su. Leo Martin nije mnogo pričao, on ima svoje viđenje aktualne muzičke scene i potpuno ga razumemo. Evo što vam kaže.
Nekad su se pravile dobre pesme, imale su istinsku dušu, što danas nije baš to slučaj.
Leo Martin sve kaže pesmama, tokom svoje cele karijere tako i radio. A Vojkan Borisavljević, umjetnički direktor Belefa i njegov dugogodišnji saradnik Lea Martina, ne propušta da kaže sve najlepše o ovom pevaču.
On ima svoje poklonike u svim generacijama i da pesme njegove, od koje sam većinu ja napisao, a koje su nastajale u doba kad već deo ovih ljudi nije bio ni rođen, oni znaju i tekstove i melodiju, znači eto, to je, čini mi se, jedan kvalitet koji će na pravi način zaokružiti ovogodišnji festival.
40 godina slušam Vreme sporta i Razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Nisi više tu, sve što je bilo lepo s tobom ode sad. Sreća sva iz života mog, sva ljubav koju znam ode sad. Nije više tu, sve što je bilo ljubav nije više tu. Svaki smeh, svaki medar dan za mene znači bol. jer živim sam. Ne, ja neću svet bez tebe, noć bez tvojih toplih ruku, dan bez tvoga lika, to je sad. Tu, a tople kapi kiše padaju na grad. Korak moj težak je jer znam da uzalud je sve. Kad nisi tu, živim sam. Sve u meni još te tražim, ne da pođem da te nađem, znam zalud je sve, jer ti sada snivaš večni san. Ja živim sam. Ja živim sam.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
18:23, dobili smo dojavu da će uskoro biti snimljen i film o Šabanu Bajramoviću. Poslušajmo prilog našeg kolege Velibora Petkovića.
20. Nišvil Jazz Festival otvoren je koncertom kojim je odana počast bardu romske muzike Šabanu Bajramoviću na Nišavskom keju pored spomenika ovom velikanu. Buket belih, nežnih ruža položila je supruga Milica, a onda je počeo nezaboravni koncert. Nastupili su kubanski Estudiantina orkestar, bugarski Roma Neno projekat i Zuralija orkestar iz Rumunije, koji se publici predstavljaju i u zvaničnom programu Nišvila. Istovremeno, objavljena je vest da se u produkciji RTS-a završava dokumentarni film o Šabanu Bajramoviću. U ovom filmu pojavljuju se još dvojica poznatih niških Roma. Rade Vučković Niški je priredio knjigu Drugi o Šabanu Bajramoviću.
Pre par dana sam dobio telefonski poziv iz RTS-a i samo mi je rekao, gospodine Vučkoviću, da li imate volju i želju da, pošto ste pisali knjigu o Šabanu Bajramoviću, da kažete nešto o vašem sunarodniku, velikom kralju romske pesme. Film je pri kraju. Vidite, ja nisam teo da budem autor da pišem kad je on rođen, gde je rođen, zašto je rođen i kako je postao zvezda, jer to on je dokazao svojim vokalnim sposobnostima i svjetskom reputacijom. Mi takvog čoveka niti smo imali, niti ćemo imati. Što je Pavarotti bio u Italiji, onda su za ceo svet, mi smo imali jednog Roma Pavarotti. Ja sam rekao, ajde da napišem jednu knjigu, drugi o Šabanu Barjanoviću. Pisali su o njemu bukvalno od rudara, poljoprivrednika do akademika.
Muzičar Nebojša Saitović Saita sarađivao je sa Šabanom Bajramovićem, što ga je uverilo da je reč o vanserijskom umetniku svetskog renomea koji je proslavio Balkan.
Šabitov život nije imao pravila. Ceo život mu je bila teorija. I nikad niko neće pravu definiciju da kaže o njemu. Mene podseća na one ruske filmove, na one ruske cigane. On nije voleo reč o Romu. Jedan čovek bez pravila, bez zakona, bez... Ama baš je živeo onako kako je on hteo da živi. On je nekrunisani kralj. Njega nema u svetu cigani da ga ne zna. Znači, ako pogledaš Latinu Ameriku, što bi njega zvali tamo, imaš toliko... Ima mnogo Roma cigana u Latinovi. Što bi njega zvali u Meksiko ili Argentinu da peva? Njegov celo život su bile anegdote. Znači, prepričavanja i ovo. Ja sam sa Šabanom bio dobar i on je mene prvi put pozvao da radim s njim zbog mog oca, zbog Rame. Jer on je Ramu baš poštovao i voleo. Nije bila zemlja u to vreme, znate kako se srećno živelo, da Šabine dođe da mu donese, moj otec je mnogo voleo šešire, voleo satove, da ne dođe kod njega u park ili u ambasador. I mene on prvi put pozvao 76. godine da idem s njim da sviram, a ja, pošto sam bio baš bistro dete, i on je mene baš zagotivio. A nije imao pravilo, nije imao neke ustaljene stvari, to sve što je radio, on je radio to u trenutnom raspoloženju. Znači, ja sam sad nasledio orkestar njegov Crne mambe, ja ga vodim veoma uspešno i proširio sam krug muzike mnogo. Ni jedan ni u njegovom vreme. Svi su, skoro svi iz orkestra su pokojni i tu su samo ostali moji kumovi iz Aleksnice, Pera i Lale. Ovi su svi pomrli. Ali ja negujem, evo ja treću generaciju njihove dece uvodim već u finu muziku, to što je on radio, to što je on napravio, taj balkanski, ciganski melos. Znači, ne jugoslovenski, nego uopšte ceo Balkan. I Rumunija, i Bugarska, i Albanija, i Grčka, i Makedonija, s tim što je on ništa od njih nije uzimao. To je sve njegovo. Svaka njegova pesma je roman. Kad se prevede pesma, to je u stvari jedna knjiga cela. On se nikad nije ponavljao. Ima mnogo pesma napisano, ja mislim da ima možda preko 1000. Sve komponovao, sve reči on napisao, te sve tekstove. Nikad se nije ponavljao. On je čovjek koji je bio na Golom otoku. Ne mogu da zaboravim tačno s kojim političarem je on bio i tamo se družio. Taj koji je politički bio, on ga je naučio da čita knjige. Šaban je mnogo knjiga pročitao. Kaže ovako, sine, da ja nisam tamo naučio da čitam, meni bi život bio mnogo prazan. I on je, stvarno je bio načitan, nije mogao, još visperan čovek, lako snalažljiv, lako poznanstva pravi. Ma, mislim, to dugo godine ne može da se nađe.
Na 20. Nišvilu po peti put održan je specijalni koncert posvećen Šabanu Bajramoviću. Nišvil nastavlja da živi, zahvaljujući između ostalog i velikom imenu Šabana Bajramovića, koji je proslavio i Niš i Srbiju u celom svetu.
Ponese
Ja sam Neša Galija, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Marija Ranđelović je direktor Doma učenika srednjih škola u Nišu, a dosta i objavlja. Takav je slučaj sa knjigom pisanom u povodu stogodišnjice Velikog rata, koju je pisala u saradnji sa doktorom Rastovićem i koja upravo doživljava englesko izdanje. Čujemo Mariju Ranđelović.
Monografija Doma učenika srednje škola u Nišu je za nedelju dana će dobiti formu na engleskom jeziku za koje se radnje sa doktorom Aleksandrom Rastovićem, koji inače doktorirao na srpsko-britanskim odnosima. Monografija se pre svega odnosi na formiranje Doma učenika pre tačno prilike 100 godina i to je na neki način i podsjetnik na Veliki rat, a inače je nastala kao potreba da se zaštiti srpska ratna siročad. Recenzenti monografije su dr. Slavenko Terzić, ambasador Srbije u Rusiji i gospođa Smiljana Đurović.
Govorili smo o večeri poezije pre 7 dana održanoj u Skadarliji, gde je u glavnoj ulozi bio Nenad Grujičić. Ovoga puta od njega o nečemu drugom, o nagradi braća Micić koja mu je pripala za knjigu pod nazivom Ruku na srce.
Nagrada braća Micić je specifična po mnogo čemu i kao takva me je obradovala. Dobio sam je za knjigu Ruku na srce u izdanju Službenog glasnika u Beogradu. Nagrada nosi ime dva brata koji su s kraja 19. i s početka 20. veka, praktično do sredine i malo više, bavili se poezijom, književnošću u celini, dakle i kao prozni pisci, jeseisti, polemičari, kritičari, ali i dramski umjetnici i slikari, osnivači zenitizma, uglednog, poznatog i značajnog umjetničkog pravca u Evropi, koji su imali tezu zapravo da začepljene kapilare Evrope treba pročistiti balkanskom svežinom. Dakle, braća Micić jesu neka vrsta velikana koji su delimično zaboravljeni, kažem delimično jer oni su izučavani na fakultetima i u stručnim krugovima, međutim, oni mogu da dotaknu i najšire slojeve. U tom smislu njihovo delo je izvanredno. Dakle, Ljubomir i Branislav Micić, dva brata, gde Ljubomir živi duže nekoliko decenija. Branislav umire u Parizu, dosta mlad, pre Drugog svjetskog rata. Ljubomir završava život 1972. godine. Zanimljiv je detalj da je mladi Micić, odlazeći u Francusku pre Drugog svjetskog rata, podelio na Terazijama 2000 svojih knjiga slučajnim prolaznicima. Jednu pesničku, jednu proznu knjigu. Eto, bit će prilika da o Micićima govorim i šire 2. septembra u 12 časova u Udruženju književnika Srbije, gdje će mi biti nagrada svečano uručena. Dakle, bit će to prilika da malo širem auditorijumu predočimo značaj i veličinu braće Micić.
A sada slušamo šta će nam reći Anja Suša, jer nas i tekako zanima Bitev. Kako će izgledati?
Ove godine je rad na Bitevu bio u izvesnom smislu specifičan zbog toga što je postojala jedna tema koja je u velikoj meri odredila selekciju, možda čak znatno više nego ranijih godina. Bi se za ovogodišnji Bitev moglo reći da je tematski vrlo usko profilisan. Inspiracija nam je bila ova godišnjica, stogodišnjica od izbijanja Prvog svjetskog rata, ali ne, kako ja to volim da kažem, u komemorativnom smislu, već smo posmatrali taj datum kao početak određenih društvenih i političkih procesa koji su u velikoj meri obeležili 20. vek. U tom smislu, jedan broj predstava i selekcije bukvalno korespondira sa ovom temom, dakle bavi se Prvim svjetskim ratom, a jedan broj predstava se bavi nekim drugim fenomenima, istorijskim datumima karakterističnim za 20. vek.
Prostori melankolije, naziv izložbe koju u Staroj kapitaniji ima Petar Mošić.
Ja sam odabrao da sa još dvoje kolega napravimo zajedničku izložbu na temu melankolije, jer prosto sklapaju nam se nekako tematske slike i radova i poznajemo se mnogo dugo, tako da to je bio jedan od razloga da nam tema upravo budu prostori melankolije.
A jedan od kolega Petra Mošića je Ivan Kocić, čije radove također možete vidjeti u Staroj kapitani na izložbi pod nazivom Prostori melanholije.
Ljudi melanholiju shvataju kao jednostavno osjećanje, u stvari to je stanje duha, to je neka mešavina tuge, sete, brige, ali neke anksioznosti i ne treba je posmatrati kao takvu, kao osjećanje, već baš kao stanje duha. I to sam pokušao da prikažem na svojim crtežima.
Malo pa filmovi prvenci naših mladih stvaralaca dožive premijeru na inostranim festivalima. Takav je slučaj i sa filmom Marina epizoda Sanje Živković, koji će imati premijeru na filmskom festivalu u Montrealu. Čujemo Sanje Živković.
Pa ti si jedinica, to se zna. Zašto me lažiš?
Tako ja sam bila
jedinica. Marina epizoda je kratki studentski film koje sam snimila prošle godine. To je moj master rad za Fakultet dramskih umetnosti. Ja sam završila režiju u klasi Gorana Markovića. Priča je prilično jednostavna. To je jedan minimalistički, u stvari, film u odnosu između jedne mlade devojke Marije sa njenom bakom Lelom.
A tamo neka luda baba.
Jako mi je drago što su svi ti glumci učestvovali, što su u stvari pristali da učestvuju na ovom studentskom filmu. Naročito mi je drago što sam imala šansu da radim sa Milanom Dravić. Nadam se da će publika u Beogradu imati prilike to da pogleda pre ili kasnije. Za sada premijera će biti u Montrealu na Montreal World Film Festival. To će biti za nekih nedelju i po dana. Film će predstaviti Srbiju u tom kratkom takmičarskom delu, to je studentskom delu na festivalu. I možda vredi spomenuti takođe da je film već imao neku vrstu predpremijere u Trebinju, pre isto tako nekih nedelju dana. On je bio kao deo te retrospektive Milene Dravić i jako mi je drago što sam imala šansu da učestvujem kao deo njene retrospektive, zato što to nije mala stvar.
Yo, baby, we really got it going on, you know? For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's. I ever really loved, and I know you're the last. You are everything. My first,
my first,
my
last,
my everything. You're the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon. You're my guiding star, my kind of wonderful.
Oh, that's what you are.
I know there's only one like you. There's no way God could have made two. Girl, you're what I'm living for.
I'll keep you forevermore.
You're my first,
my last,
my everything.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
18 časova i 44 minuta, Radi uspeo da izjednači protiv Borca, sada je 1-1. Dakle, 57. i 8. minut na utakmicama, Donji Srem, Voždovac 1-0, Mladost Lučani, Vojvodina 0-1, Novka Beograd, Spartak 0-0, Rad, Borac, Čačak 1-1. A evo i čoveka koji već 23 godine vodi računa o zdravlju fudbalera Crvene zvezde, trenerima, takođe i o posetiocima fudbalskih utakmica. Dakle, pozdravljamo od srca primariusa doktora Slobodana Ivanovića. Dobar dan, doktore. Klinikan Lave, 23 godine sa Crvenom zvezdom i koliko sa Fudbalskim savezom Srbije?
Samo 15 godina.
Sitnica.
Samo 15 godina, a sa Crvenom zvezdom, kao što ste rekli, ulazimo 24. godinu. Kada smo potpisivali ugovor sa gospodinom Zvezdanom Terećem pre jedno desetak dana, rekao sam pre 23 godine, kada smo potpisali prvi ugovor sa Džavijom i Cveletom, bio sam presrećen, mislio sam da trebao ja Zvezdi da platim, s obzirom da Zvezda je bila nešto naj, samo prvak Evrope i sveta, a mi smo bili na početku karijere, u ruku na srce, za nas je mnogo više platila nego što zaslužujemo, ali sad posljednji par godina, kao što se zna, vrlo se lako Zvezda uklapa ekonomsko stanje, tako da i mi radimo iz ljubavi prema Zvezdi.
Šta je sa Fudbalskim savezom i ljubavom prema državi? Naravno da je milina raditi i za FSS, ipak je to stvar nacionalna
zemlja. Moram da ih pohvalim, ruku na srce, evo stavio sam ruku na srce, oni nijedne godine nisu radili iz ljubavi, to jest mi nismo radili iz ljubavi, uvek su radili i sa financijskom podlogom, doduše nešto manjom nego što relativno mi naplaćujemo, to je klinika Lavi i lekarske ekipa, ali mogu vam reći da su maksimalno korektni i daj Bože su ostali fudbalski klubovi kao Fudbalski savez Srbije, ali verovatno Fudbalski savez Srbije je jedan, a klubova ima mnogo.
No, ono što je zaista retkost jesu upravo ovolike godine koje ste proveli vodeći računa i zajedno sa Crvenom zvezdom i sa Fudbalskim savezom Srbije. Šta je to, doktor Ivanoviću, bitno i šta treba da uradi neko ko održava zdravlje, ko vodi računa o ovom poslu kao vi?
Pa ja mladim kolegama i mojoj deci, imam troje dece koji su svi u medicinari, koji su krenuli na zdravstveno obezbeđenje i lečenje pacijenata pre svega, savjetujem da budu korektni i profesionalni, da putuju po svetu, da vide kako kolege u inostranstvu leče, koje su napredne, koje su znatno iznad nas što se tiče tehničkih stvari, a što se tiče mentalnih sposobnosti mogu vam reći da ništa ne zaostajemo za njima. Ono što želim da naglasim, mi polako ali sigurno zauzimamo sam vrh medicinskog lečenje i tretmana fudbalske reprezentacije Srbije, a i Crvene zvezde. Kada smo potpisivali sad dogovor, dobili smo nove zahteve UEFA i FIFA, šta sve treba sanitetsko vozilo da se drži, počeo od medicinskih aparata, defibrilatora, monitoringa, sredstava za imobilizaciju, lekova, antišok terapije i sve to, to je da se spreči ono što može da se desi, a to je smrtni ishodi na terenu i teške povrede fudbalera, a i posetioca i navijača.
Doktore, samo kratko, kako navijači reaguju, da li vas podržavaju, pomažu li vam kada dođe do nekih onako neprijatnih situacija?
Pa da ne budem neskroman, pošto nikad nisam bio skroman, ne znam koji klub nismo obezbeđivali ranije u Beogradu, i Crvenu zvezdu, i Partizan, i Ofko Beograd, i Čukarički, i sve ostale klubove. Mogu vam reći da nikad nismo imali nijednu jedinu neprijatnost, ali s obzirom da su se finansijske stvari malo promenile, da lekari moji žive od financija, ne od ljubavi prema klubovima, mi smo za sada samo znala dva velika kluba, Crvena zvezda i Fudbalski savez Federacija Srbije, a navijači su maksimalno korektni prema lekarima i kad ih ima nekoliko hiljada i kad ih ima 50.000.
Najlepše hvala bi ovo primarijus dr. Slobodan Ivanović iz klinike Enlave, koji evo ima 23 godine ugovora sa Zvezdom i 16-15 sa Fudbalskim savezom Srbije, a sada ćemo baš o zdravlju sa dragom prijateljicom ove emisije, dr. Nada Macura. Dobar dan, dr. Macura.
Dobar dan, Željko, dobar dan, naravno, poštovani slušalci. I ono što bih ja vas pitala, kako naši sada na ovom evropskom takmičenju, kako su prošli? Danas nisam nešto pratila.
Boga mi, dva lepa srebra, dosta za jednu zemlju kao što je Srbija, zaista divno, dve divne srebrne medelje, Ivana Španović i Tatjana Jelača, to je odlično. I ima Manu Ivanović, večeras u polufinalu teniskog turnira u Cincinnatiju, to je lepo.
Odlično.
Izvinite, mi se malo zapričali smo o fudbalu.
Sad pitajte vi mene, pošto tako je sport i zdravlje nekako idu zajedno, jeste, čini mi se, u tom smeru.
Nije se mnogo izmenilo odnosno na ono što sam vas pitao prošlog puta kada smo se čuli. Dakle, vremenski promene. Evo, opet meteorolozi najavljuju za ponedeljak toplo vreme. Šta uraditi, kako se pripremiti za promene u bilo kom smeru, jednom ili drugom?
Pa evo ovako, Željko, ja bih opet pomenula teoriju relativiteta. S obzirom da je danas vikend i da je za većinu ljudi neradni dan, onda ne možemo baš da sudimo baš sa, ne znam, kojom sigurnošću da je uticaj vremena nekako preovladao. Čini mi se da je porodica danas preovladala i da je odmor nekako bio veći, jer upravo mi je načelnica smene rekla da dan nije težak, jeste da ima dosta intervencija, ali malo iznenađujuće za ukupan broj, uvek smo imali neki veći broj, 105 i 36 dešavanja na javnom mestu. Mogu da vam kažem da ne odskoče baš mnogo od onih dana kada smo imali poplavu i one kiše, tako da sve moramo uzeti sa nekom rezervom. Na čoveka deluju različiti faktori, ne samo vremenske prilike, tako da i društvene događaje, naravno socijalni problemi, unutrašnji faktori, rizika za zdravlje, tako da je to skup svih dešavanja koje na čoveka deluju. No ja bih rekla da je nekako dan lagodniji za obavljanje fizičkih aktivnosti i naravno za šetnju, s obzirom da ovih dana kako je bilo toplo, samo smo uključivali klimu uređaje i naravno bežali u parke i kod fontana.
I mnogo je prehlađenih, doktorka, zaista je mnogo prehlađenih upravo od tih klima uređaja.
Pa ne znam baš da li je to. Verovatno ljudi ne paze gde sede i gde klima šalje, naravno, svoj hladan vazduh. Uvek treba se skloniti od direktnog, naravno, uticaja hladnog vazduha i naravno ono što jeste ne vodeći računa o tome da razlika u temperaturi mora biti negde od 7, 10, maksimum 10. Tako da možda ljudi i greše. Nekada mi u hitnoj pomoći u call centru otvorimo i prozore da malo uđe svežeg vazduha, a klima radi. Mada to nije ispravno, ali u svakom slučaju uvek dozvolite malo gas s vremena na vreme i klimu, pa onda malo neka uđe vazduha, pa naravno noću otvorite prozore da uđe naravno svežeg vazduha i to je ono što kiseonik dobijemo s polja, a unutra je ipak neki ustajao vazduh i zato stalno insistiramo na tome da treba provetravati prostore, a ono što jeste bitno za evo vremenske prilike da kažem da mi se čini da je malo mirniji dan, Noć je malo bila burnija s obzirom da je bilo alkoholisanih osoba zbog BFF-a, ali ni tu nije bilo problema, niti tuča, niti nekih izgreda, tako da, ajde da kažemo malo da krenemo nekom stazom ipak i tolerantnosti i optimizma i da nam nekako život u sport i naravno rekreaciju prolazi nekako bezbrižnije i lepše.
Hvala vam od srca, baš se nam onako ulili volju i sigurno ćemo se spremiti na pravi način za stvari koje nas čekaju. Doktorka Nada Macura je bila naš sagovornik. Svako dobro, doktorka Macura.
Hvala, hvala Željko vama puno.
Hajde da čujemo jednu pesmu pa da se rastajemo za danas što se tiče emisije Vreme sporta i razvoja. razni ljudi, razne ćudi. Uvek se naoružite strpljenjem i okružite se pozitivnim ljudima uz koje možete uvek nešto lepo da naučite. One druge samo otpišite, zaista nisu važni. Isto je i sa podacima koje možemo da saopštimo, a one koje ne možemo jednostavno ostavljamo za naredni programski sadržaj. Ono što sada možemo, to je da konstatujemo rezultate u 70. minutu Superlige Srbije. Donji Srem Voždovac 1-0, Mladost Lučani Vojvodina 1-2, OFK Beograd Spartak 0-0, Rad Bora Čačak 2-1. Na završetku emisije Vreme sporta i razonode pozdravljaju vas Saša Hajdin, Miša Milanu, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanić. Želim vam prijatno večer s programom Radio Beograd 1.